Uhvatidan. 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 Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, sa vama smo od 6 do 9. E da, ajmo ukratko samo o tome o čemu ćemo govoriti u naredna 3 sata na prvom programu Radio Beograda, pošto će uskoro početi pregled najnovijih vesti iz zemlje i sveta, onda ćemo mi to polako iz sata u sat sve da razrađujemo. Za studente važna informacija da je od 1. septembra otvoren konkurs za prijem studenata u studentske domove u našoj zemlji. Čućemo mi kakva je situacija u studentskim domovima u Nišu i čućemo kakva je situacija u Beogradu, kakvi su uslovi, do kada je to otvoreno za brucoše, a do kada do ostale studente. Sve u svemu, eto, za one koji planiraju da studiraju, a da budu u domovima, da ne iznajmljuju stanove, neka pažljivo slušaju, jer će svakako dobiti korisne informacije. Eto, studenti muče muku za domove, a roditelji, eto, za decu, đaci krenuli u školu juče, a onako sve na putu do škole, brinemo se kako će da stignu, pa ne znam kako će im biti u škole, pa učiteljice, pa nastavnice, pa razredni. A naravno da se posebno brinemo i o njihovoj bezbednosti u samoj školi. I ove godine bit će angažovani školski policajci, pa ćemo razgovarati o tome kolike su nadležnosti njihove, koliko ih ima, koliko će ih biti raspoređeno i kakva su uopšte iskustva školskih policajaca u školama u prethodnim godinama. Ljubitelji filma će da prate festival filma u Veneciji. Mostra počinje danas, a mi imamo specijalnog izveštača, za izveštača Nenad Dukića, koji će nam se javiti odande, pa ćemo malo dobiti razglednicu jutro u Veneciji i tako kako to sve izgleda pred početak tog važnog i najstarijeg filmskog festivala. Počinje Međunarodni sajam knjiga u Moskvi, tamo će Srbija biti zemlja specijalni gost, a mi ćemo razgovarati sa Aleksandrom Vraneš, profesorkom, dekanom fakulteta, filološkog fakulteta u Beogradu, pa ćemo čuti koji je značaj predstavljanja naše zemlje na ovako velikom sajmu knjiga. E tako, Vladimir Mihajlović se tako reći ušunja u studio, pa ga niste čuli. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro.
Gomilica je spremna, vesti su tu, prepustite se sada najnovijim vestima iz zemlje i sveta, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Šesti časova i 4 minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Nišu 21 stepen, u Beogradu 23. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Mađarska policija na železničkoj stanici u Budimpešti još brani pristup izbjeglicama koji bi želeli vozom do Nemačke. Premijer Češke Bohuslav Sobotka nastavlja posetu Srbiji. Ministarka Jadranka Joksimović kaže da bi otvaranje 15 poglavlja tokom naredne godine bilo preambiciozno. Avionska bomba teška preko 100 kg koja je juče pronađena u bulevaru Zorana Đinđića preneta na bezbednu lokaciju. Na US Openu pobedio Troicki, poraženi Aleksandra Krunić i Janko Tipsarević. I danas pretežno sunčano i veoma toplo. Kratko osveženje moguće samo na planinama, najviša temperatura do 38 stepeni. Misija Međunarodnog monetarnog fonda pozitivno je ocenila rezultate druge revizije stand-by aranžmana sa Srbijom, ali je najavila da će se o eventualnom povećanju plata u javnom sektoru i penzija razgovarati tek u novembru, tokom naredne posete. Prvi čovjek MMF-a, James Rolfe, je potvrdio da će naša zemlja, prema očekivanjima te financijske institucije, zabeležiti pozitivan privredni rast od 0,5% bruto domaćeg proizvoda, kao i da rastu zaposlenost i prihodi republičke kase. Ključno pitanje za građane je, međutim, da li će i kada biti povećane plate i penzije. Rolfe odgovara tako što kaže da prostor za povećanje zavisi od trajnih ušteda koje je ostvarila vlada.
Kada govorimo o 2016. godini, kada se misija bude vratila u Srbiju, a to je u novembru, u nameri da razgovara o planovima za budžet za narednu godinu, razgovarat će o tome u kojoj meri će, dakle, trajna povećanja prihoda moći da se koriste za neku malu dodatnu potrošnju u 2016. godini.
Rolfe je upozorio i da eventualni rast tih prihoda, o čemu bi tek trebalo da se vode pregovori u novembru, ne sme da ugrozi program štednje, pa apeluje na građane da to imaju u vidu kada razmišljaju o povećanju plata i penzija.
U prošlosti, kada je stopa inflacije bila znatno viša, ljudi su navikli bili da imaju značajna i velika povećanja zarada, da bi se obezbedilo da inflacija ne pojede njihovu kupovnu moć. A s obzirom na to da je inflacija znatno niža, da je sa očekujemo da će biti 1%, ljudi svoje očekivanja moraju da uklope u tu novu realnost.
Kako je Rolfe izdvojio narednu godinu kao godinu koja bi mogla da donese povećanje plate i penzija, ministar financija Dušan Vujović je rekao da vlada ne odustaje od toga da primanja povećaju u ovoj godini. Naglasio je međutim da bi to trebalo da potvrdi i bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda.
Bor će odobriti to u decembru, ali onog momenta kad se mi dogovorimo, tog momenta mi možemo da donosimo sve odluke koje stupaju na snagu sa odlukom borda. Treći kvartal se završava 1. oktobra. Mi početkom novembra imamo misiju i mjesec dana posle toga bord. Znači, bor će doneti odluku u prvoj polovini decembra, sigurno pre Božića.
Bujević je naglasio da ne bi trebalo gajiti nerealna očekivanja u pogledu povećanja primanja.
Ne možemo u uslovima inflacije, koja je skoro samo 1%, da očekujemo neka velika realna povećanja. To ne bi bilo u redu u sklopu programa trogodišnje fiskalne konsolidacije da imamo nerealno visoka očekivanja. Znači, mi nastavljamo da radimo na tome, mi ne kažemo da neće biti, mi kad naprotiv kažemo da će biti, ali ne možemo da obećamo dok ne utvrdimo sve elemente programa da svi zajedno budemo na istoj liniji.
Kako je i ova, druga po redu kontrolna misija, uspješno okončala pregovore, Srbije na raspolaganju 528 miliona od ukupno 1,2 milijarde evra na ime aranžmana iz predostrožnosti. Slušate jutarnji dnevnik. Premijer Češke Bohuslav Sobotka nastavlja posjetu Srbiji. U Novom Sadu je planiran okrugli sto na kojem će učestvovati srpski i češki privrednici. Tokom prvog dana razgovora, Sobotka je rekao da Srbija i Češka imaju dobre, iskrene i prijateljske odnose. On je poručio da Prag pruža podršku Srbiji za otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji i to pre kraja ove godine.
Češka pruža podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Srpska vlada ostvarila je veliki napredak u posljednjih godinu dana i zaslužila je preporuku za otvaranje pregovaračkih poglavlja i pre kraja ove godine. Mi smo tu da vam ponudimo eksperte i tehničku pomoć, jer smo kroz ovaj proces prošli pre više od jedne decenije.
Pri vjernavanju jednotlivih kapitola.
Premijer Aleksandar Vučić zahvalio se češkoj vladi što je na račun srpske vlade uplatila 360.000 evra pomoći za rešavanje izbegličke krize. Rekao je kako je Srbija spremna da podnese svoj teret odgovornosti, a da od Evropske unije očekuje strategiju za rešenje te krize.
Ja mislim da je to jedan ozbiljan pristup, da je to pristup posvećenih ljudi, ljudi koji gledaju u budućnost i zemlje, ako hoćete, koja nije sebična. Pogledajte koliko incidenata imate između različitih vlada zbog različitih izjava oko izbjegličke krize. To pokazuje da nije samo Zapadni Balkan teritorija u kojoj uvek morate da vodite računa i šta govorite i šta radite i kako da gledate u budućnost, već bih to rekao da je to situacija sa celom Evropom. Jer ako Mađari zovu austrijskog ambasadora, ako ovi zovu poljskog, zbog izjava o migrantskoj krizi, onda nam je prilično krhka situacija na celom kontinentu.
Uprkos nesuglasicama među evropskim liderima, češki premijer smatra da Evropa mora da ima zajedničku reakciju, da se ne bavi samo svojim prostorom, već i zemljama koje se graniče sa Šengenom. Najavio je da će njegova zemlja tehnički i financijski pomoći Srbiji. A ispred glavne železničke stanice u Budimpešti, mađarska policija još brani pristup izbeglicama koji bi želeli vozom da stignu do Nemačke. Mađarski Helsinški komitet upozorava da je situacija, kako ističu, veoma napeta i nepredvidiva. Migranti traže da stanica Keleti bude otvorena iza njih i da im se mogući da otputuju za Nemačku. Prema saopštenju nemačke policije, juče u Bavarsku stiglo rekordnih 3.500 tražilaca azila. Zamenik nemačke kancelarke Zigmar Gabriel kaže da Evropska unija predstavlja sebe u super nespretnom i sramnom svetlu načinom na koji rešava krizu sa izbeglicama s kojom je suočena. Nemački zvaničnik je istakao da neke članice unije aktivno učestvuju u projektima kada iz toga mogu da izvuku novac, ali ne uzimaju aktivno učešće u zajednici u teškim vremenima. U UNHCR-u tvrde da je u prvih 8 meseci ove godine u Srbiji dodeljeno manje od 20 izbegličkih statusa, iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova od početka godine evidentiralo blizu 100.000 ljudi koji traže azil. Predstavnik Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, Hans Friedrich Schoder, izjavio je da bi Srbija mogla i trebala da dodeli izbeglički status nešto većem broju tražilaca azila nego do sada. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović iznenađen je izjavom Šodera. Objašnjava da, iako je Srbija mnogo učinila za izbeglice, njihov cilj je Zapadna Evropa.
Zato što vide perspektivu u bogatim državama Evropske unije, gdje kroz socijalnu pomoć mogu, na primjer, dobiju više sredstava nego što bi dobijali ovdje da radi sa fakultetskom diplomom, a nažalost Srbija nema mogućnosti da zaposli ni svojih preko 700.000 građana. Tako da je ovo problem Evropske unije, a Srbija je više nego druga jedna zemlja pokazala spremnost da pomogne tim nesrećnim ljudima upravo zbog iskustva i ratova koje smo imali na ovim prostorima.
Da bi Srbija mogla da zadrži ljude koji prolaze kroz našu zemlju, neophodno je da oni to i zatraže, naglašava direktorka Centra za migracije grupe 484 Miroslava Jelačić-Kojičić.
Pored veza porodičnih koji mogu biti vrlo važan pokretujući faktor za migracijska kretanja, zaista je negde jako važna integracijska politika koju određena država ima u pogledu lica koje dobijaju izbjegliški status ili neki drugi oblik međunarodne zaštite. I ono što na kraju se može reći jeste da će Republika Srbija neminovno u nekom skorijem vremenu morati da razmišlja i možda još više da se posveti izgradnji svoje integracijske politike i pitanju određenja prema statusu ovih ljudi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije od početka godine evidentiralo je blizu 100.000 ljudi koji su izrazili želju da u našoj zemlji traže azil. Isti broj verovatno je prošao kroz našu zemlju ilegalno. Samo 500 je započelo formalnu proceduru za azil i nije napustilo Srbiju nekoliko dana pošto je u nju ušlo. Kako saznajemo, avionska bomba, teška preko 100 kilograma, koja je juče pronađena u bulevaru Zorana Đinđića, preneta je na bezbednu lokaciju. Pronađena bomba je u lošem korozivnom stanju, a najverovatnije je zaostala iz Drugog svjetskog rata. Sport. Na US Openu Aleksandra Krunić je izgubila od Crnogorke Danke Kovinić 1-2. Viktor Trojicki pobedio Amerikanca Francisa Tiafoa 3-0, a Janko Tipsarević je poražen od Španca Guillerma Garcia Lopeza 2-3. Od naših takmičarki na turniru je ostala još samo Bojana Jovanovski, koja danas igra protiv Kristine Mladenović iz Francuske. Novak Đoković će u četvrtak ujutru, oko 2 časa i 45 minuta po našem vremenu, igrati protiv Austrijanca Andreasa Hajdera Maurera. O ostalim događajima iz sveta sporta, Vlada Radičević.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević održat će pres konferenciju i tom prilikom saopštit će spisak igrača za šampionat Evrope koji će početi u subotu. U prvom kolu Srbija će od 18 časova igrati protiv selekcije Španije. Tri dana uoči početka šampionata, uoči sutrašnjeg odlaska u Berlin, evo šta kaže Nikola Kalinić.
Počinjemo onako već da ozbiljnije, detaljnije pričamo svemu tome. Jedva čekamo da počne malo onako već, nemoj da kažeš, sa dužile pripreme, ali naravno da svi volimo najviše taj deo košarkaški i spremni smo to da iznesemo, kao što je selektor najavio, idemo na sam vrh, napadamo polufinale, finale i želimo da se plasiramo u Rio.
A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nastavila je sa pobedama na svetskom kupu u Japanu. U osmom kolu savladala je selekciju Japana sa 3-2. Naše odbojkašice pobedile su direktnog konkurenta u borbi za olimpijsku vizu, a najefikasnija u našoj ekipi bila je Tijana Bošković sa 28 poena. Posle dva dana pauze Srbija će u petak igrati protiv selekcije Kube.
Dodajmo da je u međuvremenu selektor Aleksandar Đorđević na jednom od poslednjih treninga pred put na evropsko prvenstvo saopštio da na to takmičenje neće putovati Nemanja Dangubić i Vladimir Štimac. Dakle, Đorđević se odlučio i za konačnih 12 igrača koji će nastupiti na predstojećem evropskom prvenstvu. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni, najviša temperatura od 33 stepena na severu do 38 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu i široj okolini sunčano i veoma toplo, slab severozapadni vetar i najviša temperatura oko 35 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu je 19 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 20, u Beogradu 22 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Merima Janković, Miloš Milojković i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja. Prijatno.
Dolaze praznici i vječno. prirodno raspoloženje. Prolazim radom ove sunčane dane, osjećam uzbuđenje, na mene lješte reklame. Ne pitaj za mene, kasno je za sve.
Šest je časova i 23 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, hvatate dan sa nama od 6 do 9. Za miks pultom je Miloš Milojković, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Te podaci, temperature, da vidim u Novom Sadu u 6 časova izmereno je 19 stepeni, u Beogradu 22, Kragujevac 20, u Nišu takođe 20, Sjenica najhladnija, tamo je prijatnih 9 stepeni, a najtoplije, pa nekako već danima Beograd najtoplije sa ovih 22, onda preko dana bude onih 318. Svakako je toplo, na celom zemljom je vedro, pretežno vedro, poneki oblačak samo iznad Valjeva i Beograda. I tako je lepo i sunčano i bit će toplo. Ako niste znali, evo ja da vam ponovim da će svakako i danas biti veoma toplo. Najviša temperatura od 33 na severu do 38 stepeni na jugu i istoku. Slično vreme i u Beogradu, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. E, u planinskim predelima moguće je pojava kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom i tako, samo tamo. Ostatak zemlje svuda vrelo, ali kažu meteorolozi, do subote u većem delu zemlje pretežno sunčano i malo svežije, a na jugoistoku i dalje veoma toplo vreme. Biće povremeno kratkotrajni kiš ili pljuskovina sa grmljavinom, a u subotu prepodne na severu i zapadu, posle podne i uveče u ostalim krajevima na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i onda će do 9. septembra, znači od subote do 9. biti svežije, promenljivo oblačno, još ponegde sa kišom. A od ponedeljka malo umereno oblačno i uglavnom suvo. E, sad ko je upamtio kakva je ovo dugoročna prognoza, svaka mu čast. Sve u svemu, vrućina do subote. Toplo do subote, a onda od subote polako na oblačenje, povremeno kiša i svežije. Neće biti 30, eto, i to je onako lepo i već prija sama pomisao na to da će temperatura pasti ispod 30 stepeni, ali neće biti ni hladno, nego taman onako da nam bude prijatno i da nas povremeno neka kiša i osveži. E, tako, mi ćemo sada da slušamo malo muzike u pola sedam kratak pregled vesti, zatim dogodilo se na današnji dan. U oko 15 do 8 Automoto Savez izveštaj o stanju na putevima i prognoza iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, negde pred 7 listamo i današnju štampu. Dobro jutro. Ram-a-lam, ding dong, ram-a-lam, ding ding dong, ram-a-lam, a-lam, 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 ding dong, ram-a-lam, a-lam, 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 ding. Ram-a-lam, ram-a-lam, ding dong, zato znaju svi u gradu. Ram-a-lam, ram-a-lam, ding dong, ko će da mi je u gradu, a tako želim je. Ja volim slatku malu. Ram-a-lam, ram-a-lam, ding dong, za nju ja bih dao sve. Ram-a-lam, ram-a-lam, ding dong, ceo svet bi bio moj da ona zavoli me. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne. Jedno je sigurno da doći će dan, kad bit će moja znam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, želeo bih da je pevam. Ramalama, ramalama, ding dong, svake noći da je gledam i budem pored nje. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne. Jedno je sigurno da doći će dan, dan, kad bit će moja znam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, zato znaju svi u gradu. Ramalama, ramalama, ding dong, ko će da mi je u gradu, a tako želim je. Ding ding dong, bow bow bow. Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama, lama ding dong, za nje ja bih dao sve. Rama lama, rama lama, ding dong, ceo svet bi bio moj da ona zavoli me. Šesti časova i 29 minuta. Vesti jutra. Ispred glavne železničke stanice u Budimpešti policija još brani pristup izbeglicama koji bi želeli vozom da stignu do Nemačke. Mađarski Helsinški komitet upozorava da je situacija veoma napeta i nepredvidiva. Premijer Češke Bohuslav Sobotka nastavlja posetu Srbiji. U Novom Sadu je planiran okrugli sto na kome će učestvovati srpski i češki privrednici. Ministarka Jadranka Joksimović kaže za danas da bi otvaranje 15 poglavlja tokom naredne godine bilo preambiciozno s obzirom na to kakve su procedure u Evropskoj uniji. Kako saznajemo, avionska bomba teška preko 100 kg koja je juče pronađena u bulevaru Zorana Đinđića preneta je na bezbednu lokaciju. Na US Openu pobedio Viktor Trojicki, poraženi Aleksandra Krunić i Janko Tipsarević. Bojana Jovanovski danas igra protiv Kristine Mladenović iz Francuske. Novak Đoković se u četvrtak ujutru oko 2 sata i 45 minuta po našem vremenu sastaje sa Austrijancem Maurerom. Četiri dana pred početak Evropskog prvenstva u košarci selektor Aleksandar Đorđević odredio je sastav za učešće na tom takmičenju. Na spisku nema Nemanje Dangubića i Vladimira Štimca. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, kratko osveženje moguće na planinama. Najviša temperatura do 38 stepeni prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu je 19, u Beogradu 22, u Kragujevcu 20 i u Nišu 20 stepeni. Thank you.
pogledaj u mračne noći, pogledaj u moje oči, tamo vidjet ćeš sve, osjećaš istu patnju za re. Stani i oteraj sad ovaj nemir, ne želiš biti sličan meni, da te progoni bol i tera na to da vrištiš u noći. Rekavac se budi, čuvajte se ljudi, stigli crni dani, kurve narkomani, prljavi šandari, lažni poglavari, tako stoje stvari u našoj mesari.
U našoj mesari, u našoj mesari, u našoj mesari, u našoj mesari.
Kada bih mogao pred sunce stati, još jednom svetlost ugledati, da osjetim to, podignem glavu i oteram zlo. Tada bih lako mogao da poletim i za trenutak da se setim, koliko malo mi treba da stignem do neba.
Trekavac se budi, čuvajte se ljudi, stigli crni dani, kurve narkomani, prljavi šandari, lažni poglavari, tako stoje stvari u našoj mesari. U našoj mesari, u našoj mesari, u našoj mesari, u našoj mesari.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik Skender Kulenović rođen je 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu.
Naša pobuna protiv tadanjih životnih stanja bila je kompletna. Ona nije bila samo moralna, nego i intelektualna.
Skender Kulenović je gimnaziju završio u Travniku, a pravne nauke u Zagrebu. Bio je prvoborac Narodno-oslobodilačkog rata. Napisao je pesmu Stojanka majka Knežopoljka, koja je čitana borcima kao podstrek u bitkama sa okupatorom. Skender Kulenović je napisao i niz komedija i lirskih pesama u formi soneta.
Da li to pipam stabla ili mene dira tamnina? Otkuda znam da je u šumi to kriknula ptica, kad sama je tišina bezvučno naličje zvuka, kad i šum moga daha prah mrklog postane muka, i šuplje bezvučje uđe u korijen glasnih žica, taj krik tmina to oteli dan ptici iz drijema, ili kriknu ljubav ili razbojstvo, i već ih nema. Kud padam, kucaj, pokucaj sa srca časovnika. Gdje slijepcu vida da nađem žižu sunčevog oka? Tminu da zovem za sudiju, tajac za svjedoka. Kako taj muk da nadglušim pred mukom mrtvog krika?
2. septembra 1994. godine preminuo je Vladimir Bulatović Vib, jedan od najvećih satiričara i dugogodišnji urednik Politike. Rođen je u Sopotskom u Makedoniji. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Novinskoj diplomatskoj školi. Autor je satiričnih dela Budilnik, Menjačnica ideala, Veliko spremanje i Korak nazad. Evo nekoliko aforizama koje govori Vladimir Bulatović.
Ne preterujte sa sviranjem himne, i ovako dosta stojimo u mestu. Požurite sa ordenima, ljudi se brzo kvare. Sve što ste obećali narodu, narod vam je omogućio da imate. U šumi vila, u vili Mercedes, U Mercedesu čovek, u čoveku srce, u srcu ljubav za radničku klasu.
Na današnji dan 1973. godine umro je engleski književnik John Roland Ruel Tolkien, pisac čuvenog dela Gospodar prstenova, koji se ubraja u najbolja literarna ostvarenja 20. veka. Tolkien je bio profesor književnosti na Oksfordskom univerzitetu. Napisao je romane Hobbit i Solmarion, kao i mnoge kritičke studije iz književnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
CD izvorne narodne muzike. Magla Padmelav dolina u izvođenju Merime Njegomir. Uskoro u prodaji.
Usne su ti žar.
Novi Miroslav. Novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Pusti priču. Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Od tačke do tri tačke. Zašto je premijer posle posete MMF-a postao umereni optimista kada je reč o delimičnom vraćanju plata i penzija na prethodni nivo? Kako je Međunarodni fond ocenio stanje u domaćoj ekonomiji i da li deli mišljenje srpske vlade da je dobro radila i da se dobro ponašala? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Šta će doneti novi izbori u Turskoj? Kako se politički potresi u toj zemlji odražavaju na region, već zahvaćen najvećom krizom u poslednjih nekoliko decenija? Ima li rešenja za zemlje iz kojih se ljudi iseljavaju? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
Osamnaest minuta je do 7 časova, slušate jutarnji program prvog programa Uhvati dan i tu smo sa vama do 9 časova. Sada je 19 stepeni, u Beogradu 22, u Kragujevcu 20, toliko i u Nišu, a kako će vreme biti do kraja dana čućemo od Nenada Jovanovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni, najviša temperatura od 33 stepena na severu do 38 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu i široj okolini sunčano i veoma toplo, slab severozapadni vetar i najviša temperatura oko 35 stepeni.
Biometeorološka prognoza za danas kaže da se zadržava period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije, a najizraženiji tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim i psihičkim oboljenjima. Kod meteoropata su mogući glavobolja, nesanice i promenljivo raspoloženje, preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja, boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, to je već sve preporuka za celo leto od kad ove vrućine traju. I za sutra prognoza biometeorološka skreće pažnju na osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima koje treba da budu oprezne usled očekivanih biometeoroloških prilika i opet od meteoropatskih reakcija najizraženiji su problemi sa snom, laksalost i promenljivo raspoloženje. E, zato nama stiže osveženje, ali tek u subotu, ovo sad narednih dana toplo, subota kažu pre podne na severu i zapadu, posle podne uveče u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom i zatim do 9. septembra promenljivo oblačno, još ponegde sa kišom i pljuskom, ali sve u svemu svežije i prijatnije nego što će biti, što je bilo do sada i što će biti do subote. E, sad gužve na putevima malo su ohanule i na graničnim prelazima, nije više onako kako je bilo, a bilo je, boga mi, ovog poslednjeg vikenda u avgustu baš onako kako i treba da bude kada se odmori završavaju. Međutim, i dalje se ljudi kreću, putuju, lepo je vreme, pa se sigurno ide i još uvek na more i na placeve. Da čujemo mi kako je stanje na putevima, to će nam reći Nevena Stanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Drugi dan septembra protiče u znaku umerenog intenziteta saobraćaja, bez dužih zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima. Ušli smo u još jedan period sa visokim dnevnim temperaturama kada ne treba planirati duža putovanja u najtoplijem delu dana. Na deonicama gde su započeti radovi aktuelne su izmene u režimu obavljanja saobraćaja na kojima je potrebno više strpljenja i tolerancije uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Prema informacijama lokacijama javnog preduzeća Putevi Srbije danas od 7 do 15 časova zbog radova na zameni dilatacija na mostu preko reke Ralje i pruge na autoputu u smeru ka Nišu doći će do izmene saobraćaja. Radovi će se izvoditi u pokretu, a na izmeničo će biti zatvorene po dve saobraćajne trake i to prvo zaustavna i vozna, dok će se saobraćaj obavljati preticajnom, a potom preticajna i vozna, a saobraćaj će se obavljati zaustavnom trakom. Zbog izgradnje leve kolovozne trake obilaznice oko Beograda na državnom putu prvog A reda doći će do kompletnog zatvaranja svih uključenja i isključenja sa obilaznice u okviru petlje Surčin. Vozila koja se uključuju i isključuju sa obilaznice na ovoj deonici upućuju se na korišćenje petlje Dobanovci, dok se saobraćaj iz pravca Dobanovci-Bubanj potok obavlja u skladu sa već postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Nastavljaju se i radovi na rekonstrukciji asfalta na saobraćajnim trakama na naplatnoj rampi Stara Pazova. Tokom radova naplatna stanica će raditi smanjenim kapacitetom, a u funkciji će biti 7 naplatnih kanala. Radova ima i na deonici Mislođin-Stepojevac. Izvode se na celokupnoj širini kolovoza, a preusmeravanje se vrši na alternativne deonice, nekategorisani put pored doma ili na opštinski put Draževac-Boljevac. Na deonici Čiflik-Staničenje danas nema obustave u saobraćaju. Na graničnim prelazima, prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a prema podacima MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 86 saobraćajnih nezgoda, 43 osobe su teže i lakše povređene, a nažalost i dve osobe su smrtno stradale. Upozoravamo vozače da na putevima koji prolaze kroz naseljena mesta posebno obrate pažnju na pešake i ograničenja u brzini. Prisutan je veći broj biciklista i motociklista, vozite oprezno, imajte više tolerancije i međusobnog poštovanja, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Tako je, pažljivo vozite, budite strpljivi, vežite se, vežite decu pozadi i odrasli treba da budu vezani, ali deca posebno, naročito ona mlađa treba da budu onim stolicama i tako mi to pričamo, svi ponavljaju to, a onda vidite decu nevezanu pa sedne onako između sedišta prednjih pa se nalakte onako i kod mame i kod tate po jednim laktom i onda gledaju ispred sebe, a ne da je Bože neko kočinje naglo. Ne možemo ni da prepričavamo kako se to završava ili još gore kada majke stave decu u krilo pa napred sednu zajedno. Elem, ponovit ćemo još jednom, vežite se, vežite decu i stavite ih u one stolice. 6.48 je, malo muzike, a onda listamo i današnju štampu.
Reci da li znaš kogo treba čutanja i kolju zna da stignemo sve do neba. Ja ponovo sam tu, da ti kažem, od sada ja ću sam nego pre, ne pokušavaj da se laže, shvati da u zavu je, jer neko zna i neko vidi sve, neko nikad ne zaboravlja me, neko voli me, neko čuva me, neko pamti dobro, neko čuje sve, nikada ne ostavlja me. Daj zaboravi ukus noći, nek dotakne te sunče zrak, smeši se, sklopi oči, spremi se za polazak. Jer neko zna i neko vidi sve, neko nikad ne zaboravlja me, neko voli me, neko čuva me, neko pamti dobro, neko čuje sve, nikada ne ostavlja me. Daj zaboravi ukus noći, nek dotakne te sunče zrak, smeši se, sklopi oči, spremi se za polazak, spremi se za polazak, vreme je za polazak.
I u 10 do 7 vreme je da prelistamo i današnju štampu na večernje novosti, naslovna strana. Novina od 1. oktobra, banka mora da objasni ako nam uzme čak i dinar, svaki klijent dobijeće jasan izvod sa svim troškovima, obaveštenje o poskupljenju usluga 2 meseca ranije. Zatim, na naslovnoj strani, socijalisti sutra biraju čelnike moguće pojačanja. Dačić pozvao Stanišića u SPS, o zameniku predsjedniku odlučivaće naknadno. Novi detalji kidnapovanja devojčice iz Beograda, malu Mašu otimali sa Srbima. To, da, pamtimo svi kako, je, kako su otmičari praćeni i uhvaćeni na autoputu. I naravno, divna slika od juče, prvaka više nego lane, pune škole đaka, i to je onako bio lep dan. Najlepši za prvake. E, ne znam šta je čeka. Šalim se, naravno, to je ovaj, za sve u stvari juče bio lep dan. Svako dete je reklo kao, da, dobro, sad škola obaveza, ali uželili su se društva, pa eto, bar to da bude lepo. I evo sad prelazimo na 7. stranu. Prema zakonu o platnim uslugama, banke će klijentima morati da obrazlože sve troškove i naknade koje im zaračunavaju. Objašnjenje za svaki dinar, i sad ceo članak objašnjava u stvari zašto ste svi dobili, kogod ima neki račun u nekoj banci, SMS poruke ili mailovi ili kako god, o tim promenama. Sad, ko se ne bavi tim bankarskim poslovima i ko nije završio ekonomiju, teško će se u tome snaći, pa onda treba čitati sva ova objašnjenja. Promena je u toliko što bukvalno svaka transakcija na računu mora da bude obrazložena klijentu, što do sada nije bio slučaj. Mogli smo da vidimo rupe u računu, a da ne znamo, a to je u stvari te održavanje računa, te ova naknada, te ona, ali eto, to ćete sad sve imati napismeno, bit ćete obaveštavani za sve, tako da nije loše pročitati i ovaj članak i svaki koji objašnjava sve ove promene, prosto da znamo gde su nam novci, gde nam idu novci. Blic naslovna strana, sileđija na repertoaru Narodnog pozorišta, baleta na bini sa nanogicom, prvak baleta Goran Stanić, koji je kažnjen sa godinu dana nošenja nanogice zbog prebijanja supruge Mine Lazarević, dogovorio se sa tužiocem da može da ide na posao i igra pred publikom. Zatim, besramno sprdanje Šešelja na televiziji, gori i od parova. Vojislav Šešelj je gostovao u jednom od tih reality show programa, nije reality, u jednoj emisiji na televiziji, i eto, kažu da je to bilo, eto, baš tako kao što kaže naslov. I na naslovnoj strani takođe haos u Mađarskoj i Austriji zbog migranata, Srbiji preti povratak 1000 izbeglica. A mi okrećemo 15. stranu Blica, i vest koja onako stvarno nije čoveku ni lako ni lepo kad to pročita, to je da je posle 175 godina rada čuvena fabrika zatvorila vrata, BP otišao u stečaj. Beogradska industrija piva juče nakon 175 godina otišla u stečaj, 450 radnika te kompanije ostalo je bez posla, saznaje Blic. 175 godina. I tako. Danas, naslovna strana, Moskva bi Beogradu zamerila više nego Brisel, procena državnog vrha o političkim aspektima zajedničkih vojnih vežbi sa Rusijom. Ivica Dačić kaže, Gašić i ja smo objasnili u sedištu NATO-a zbog čega smatramo primedbe Evropske unije neosnovanim. Rasim Ljajić, Srbije je na evropskom putu i od toga nema odustajanja. Zatim, takođe na naslovnoj strani, kako će opozicione stranke nastupiti na predstojećim pokrajinskim izborima, Čanak o koalicijama do 15. septembra. Za sad jedino izvesno da će radikali i pokret Saše Radulovića nastupiti samostalno. I još čitamo naslovnu stranu danas, sa pripreme za dolazak još nekoliko miliona ljudi, mađarska policija sprečila izbjeglice da uđu u vozove ka Austriji i Nemačkoj. A priča danasa je, meštani koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Užicu odbacuju krivicu za odustajanje Evropske komisije od tog projekta. Bivša vlast kriva za gubitak 15 miliona evra. I još jedan naslov sa naslovne strane, kraj Severne Koreje. Specijalno u danasu, Christopher Hill, u nekom trenutku Severna Koreja pod Kim Jong-unom više neće moći da funkcioniše, Južna Koreja će postati država sukcesor. A što Severna Koreja ne bi postala samostalna država, ali sa drugačijim uređenjem, što mora neko bude sukcesor? No dobro. I okrećemo 4. stranu danasa, protestna vožnja građana Niša zbog privatizacije NTV-a. Građani Niša koji svakodnevno protestuju zbog privatizacije Niške televizije zahtevaju od vlade Srbije, Agencije za privatizaciju Ministarstva kulture i informisanja i Skupštine grada Niša da zaustave privatizaciju NTV-a do odluke Ustavnog suda oceni ustavnosti odredbi medijskih zakona koje zabranjuju lokalnim samoupravama da osnivaju medije. Inicijativu su još prošlog septembra podneli Sindikat novinara Srbije i Profesionalno udruženje novinara Srbije, a podižu glas protiv diskriminacije građana južno od Beograda, podsjećajući da Nišu predstoji gašenje gradske NTV nakon što je pre nekoliko godina ugašen i Radio Niš, a da recimo u Novom Sadu postoji 6 kanala RTV koje finansiraju građani Srbije. I ceo članak o tome, da, mnogo pitanja se postavlja oko tog zakona i od tih zabrana finansiranja lokalne samouprave medija. Eto, vidimo i Studio B je privatizovan i tako polako gradovi ostaju bez svojih medija. I Politika, naslovna strana, Vladeta Jerotić, kako misliti danas o čudima u Međugorju, povodom članka Jelene Čalije, gospa iz Međugorja na iskušenju u Vatikanu. Zatim EU, od ljubavi do skepse, građani sve manje dele Vučićevi i Dačićevi evroentuzijazam, umor od čekanja da otvorimo prvo poglavlje pomešan sa surovošću Merkelove i Šojblea prema Grčkoj i nesposobnošću Brisela da nađe rešenje za izbegličku krizu, uzima danak. Zatim izbeglice iz Hrvatske nude migrantima svoju imovinu, 2 hektara oranice i 2 kuće u Glini u koje niko nije kročio od 95. Vladimir Dmitrović je spreman da ustopi nevoljnicima. I od velike vlage telo proključa, evo sad ovo kako naš organizam trpi ove visoke temperature sa visokom vlagom. Još na naslovnoj strani Politike, gde su granice srpskog jezika, dr. Radoje Simić, sačuvajmo srpski jezik, akcija koja traje već skoro godinu dana, nadamo se uspešno. Zatim viškovi u prosveti moraju sami da nađu posao u drugoj školi i MMF o povišicama plate i penzije u novembru, a koliko sam shvatila iz drugih novina, nema od te povišice ništa, makar u ovoj godini. Eto, to je otprilike pregled štampe. Vi naravno izaberite novine koje najviše volite, kupite, pa polako prelistajte uz jutarnju kafu, naravno ako imate vremena. 6:57, za 3 minuta vesti, zatim Budimo decu, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. Apartheid.
7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ispred glavne železničke stanice u Budimpešti, mađarska policija još brani pristup izbjeglicama koji bi želeli vozom da stignu do Nemačke. Mađarski Helsinški komitet upozorava da je situacija, kako ističu, veoma napeta i nepredvidiva. Migranti traže da stanica Keleti bude otvorena iza njih i da im se omogući da otputuju za Nemačku. Zamenik nemačke kancelarke Zigmar Gabriela kaže da Evropska unija predstavlja sebe u super nespretnom i sramnom svetlu načinom na koji rešava krizu s izbjeglicama s kojom je suočena. Nemački zvaničnik istakao da neke članice unije aktivno učestvuju u projektima kada iz toga mogu da izvuku novac, ali ne uzimaju aktivno učešće u zajednici u teškim vremenima. Premijer Češke Bohuslav Sobotka nastavlja posetu Srbiji. U Novom Sadu je planiran okrugli sto na kojem će učestvovati srpski i češki privrednici. Posle prvih razgovora, održanih juče u Beogradu, Sobotka je između ostalog rekao da Srbija zaslužuje da otvori prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da bi otvaranje 15 poglavlja tokom naredne godine bilo preambiciozno, s obzirom na to kakve su procedure u Evropskoj uniji. Ona je za List Danas rekla da veruje da ćemo do kraja godine ove otvoriti dva poglavlja, pa bi u narednoj bilo realno da otvorimo još desetak. Kako saznajemo, avionska bomba teška preko 100 kilograma, koja je juče pronađena u bulevaru Zorana Đinđića, preneta je na bezbednu lokaciju. Pronađena bomba je u lošem, korozivnom stanju, a najvjerovatnije je zaostala iz Drugog svjetskog rata. U Veneciji danas počinje 72. Međunarodni filmski festival, koji u takmičarskoj selekciji donosi 21 ostvarenje. Najstariju filmsku smotru na Lidu u Veneciji otvorit će film Everest, zasnovan na istinitoj priči o opasnostima najviše planine na svetu. O ovogodišnjem dobitniku Zlatnog glava odlučivaće žiri kojem predsedava Meksikanac Alfonso Cuarón. Na US Openu Aleksandra Krunić je noćas izgubila od Crnogorke Danke Kovinić 1-2. Viktor Trojicki pobedio Amerikanca Francisa Tiafoa 3-0, a Janko Tipsarević je poražen od Španca Guillerma Garcia Lopeza 2-3. Od naših takmičarki na turniru je ostala još samo Bojana Jovanovski, koja danas igra protiv Kristine Mladenović iz Francuske. Novak Đoković će u četvrtak ujutru, oko 2 časa i 45 minuta po našem vremenu, igrati protiv Austrijanca Andrasa Hajdera Maurera. 4 dana pred početak evropskog prvenstva u košarci, selektor Aleksandar Đorđević odredio je sastav za učešće na tom takmičenju. Na spisku nema Nemanje Dangovića i Vladimira Štimca. Srbija će prvi meč na šampionatu igrati u subotu od 18 časova protiv Španije. Danas će biti pretežno sunčano i dalje veoma toplo vreme. Posle podne u planinskim predelima moguća je kiša. Najviša temperatura do 38 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 19 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 20, u Beogradu 22 stepena. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz užeg izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Sonja Ćirić. Kad si sam.
Zaključaj.
doviknula je Jankova mama Janku izlazeći iz stana. I on je dva puta okrenuo ključ u bravi, sačekao da ona sa spoljne strane vrata proveri da li je sve uradio kako treba i pomislio.
Zašto se baš toliko brine?
Janko nikada pre nije ostao sam u stanu. Ne bi ni sad da se maločas nije javila gospođa Mitrović sa drugog sprata i zamolila njegovu mamu da je odmah isfenira zato što ide na važan ručak. Mama nije znala šta da radi, Janko je tek 5 i po, šta ako mu se nešto desi dok je sam. Ali gospođa Mitrović je njena stalna mušterija, uvek dobro plaća, zar da je odbije, odlučila je da ipak ode. Janko je bio zbunjen.
Šta može ružno da mi se desi? Milica kaže da kada ti se nešto dešava prvi put u životu, onda ti bude nekako posebno. Videla je to u onoj seriji. Ko je u pravu? Mama ili Milica?
Lako je presudio.
Milica. Ona je moja starija sestra i kaže da sve zna. Tako je. Igraću igrice na miru, nema nikog da mi smeta. E to će da bude posebno.
A onda se oko njega naglo sve zatamnelo. Ništa se nije micalo.
Isto kao juče u onom filmu.
Setio se scene u kojoj se leteći tanjir zaustavlja iznad solitera. Pogledao je ka prozor.
Zatvoren je. Miloš kaže da marsovci mogu da prođu kroz staklo. Šta ako dođu po mene? Treba da mislim na nešto lepo. Kada sam išao da primim vakcinu, tata mi je rekao da mislim na nešto lepo. Ja sam mislio na Kristinu i nije me bolelo. Šta da radim ako dođu? Miloša je mama nekoliko puta ostavljala samog. Da ga zovem, on sve zna šta treba da se radi kad si sam. Možda marsovci vole sladoled. Mama mi je rekla da smem da uzmem sladoled. Da zovem mamu da se vrati. Bolje da zovem nju nego Miloša. On će svima ispričati da sam se uplašio. Mama će za minut da stigne i da otera marsovce. Zvaću je.
I baš dok se njegov kažiprst približavao 5. cifri broja maminog mobilnog, sve oko njega je zasvetlelo. Pogledao je ka prozoru. Jedan tamni oblak je žurno uzmicao nebom, a sunce ga je osvajalo. I Janko je ostavio telefon.
Jutro budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovano.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je časova i 9 minuta, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Sa vama od 6 do 9 dan hvataju za miks pultom Miloš Milojković, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekđić i ja sam Aleksandra Mladenović. Imamo li najnovije podatke? Imamo u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 22, u Kragujevcu 19, u Nišu 19. Eto, bilo 20, sad je spalo za 1 stepen. Temperatura u Beogradu ista i najhladnije je, u Sjenici bilo 9, sada je 10 stepeni, a najtopliji je i dalje Beograd sa 22 stepena. Naravno da će i danas biti i toplo i vruće i tako do 35 stepeni na jugu. jugu i istoku do 38. I kažu meteorolozi, ovako će se zadržati do subote, a u većem delu bit će pretežno sunčano, malo svežije, znači neće baš biti 38, nego 32-3, a onda u subotu prepodne kreće na severu i zapadu, posle podne uveče i u ostalim krajevima, na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i do 9. septembra bit će svežije, u nedelju promenljivo oblačno, a od ponedeljka malo umereno oblačno i uglavnom suvo, ali u svakom slučaju svežije vreme. E, da vidimo mi o čemu ćemo govoriti u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa. Pričamo o konkursu za domove, u studentske domove, koji je raspisan juče, i čućemo kakva je situacija, kakvi su uslovi za dobijanje mesta u studentskom domu u Nišu i u Beogradu. Za Brucoše konkurs traje do 15. septembra, a ostali, iz ostalih godina studenti će moći konkurišu do 31. oktobra. No, dobit ćemo mi sa pravog mesta informacije kako to sve funkcioniše i šta treba podneti od prijava da bi se to mesto dobilo. Značajno je i važno je, naročito za one koji ne mogu da plate privatne stanove i da to iznesu finansijski, ovo je u svakom slučaju mnogo bolje rešenje. Naravno, u ovom satu i pitanje jutra, kao i uvek imat ćete priliku i vi da kažete šta mislite o temi koja će biti, sad pitanje koje ćemo vam postaviti, ajde. Ima vremena dotle, to negde oko 20 do 8, i govorimo o projektima za energetsku efikasnost u Užicu. Eto, to je to što se tiče programa u narednih sat vremena, 7 i 12 je. Dobro jutro. I 14 je, od 1. septembra otvoren je konkurs za prijem studenata u studentske domove u Srbiji. Za Brucoše konkurs je otvoren do 15. septembra, dok će studenti ostali godina studija moći da konkurišu do 31. oktobra. Ovim povodom jutros idemo u Niš, gde tamošnji studentski centar akademcima u 4 paviljona studentskog doma ove godine nudi ukupno 938 mesta. Iz Niša se javlja naš reporter Ozren Rašić. Kolega Rašić, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Evo, baš to je bio razlog da ovog jutra dođem u sedište studentskog centra u Nišu. Pred našim mikrofonom jutros Nataša Nikolić. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, konkurs je već raspisan za slobodno mesto u studentskim domovima.
Jeste, konkurs je raspisan, a rok za podnošenje dokumentacije za studente prve godine od 1. do 15. septembra, za studente ostalih godina od 15. septembra do 31. oktobra.
Brucošima, da kažemo da je konkurs...
Da, konkurs je počeo.
I traje?
Do 15. septembra. Traje, neophodna dokumentacija koju studenti prve godine trebaju da podnesu, overena svedočanstva sva četiri razreda srednje škole, potvrda fakulteta da su pisali studije prve godine na teret budžeta, uverenje o materijalnom iz mesta odakle su.
Da kažemo da će kod bodovanja prioritet imati šta?
Prioritet ima prosječna ocena iz srednje škole, ekonomski status studenta, uglavnom svi studenti imaju po taj jedan bod, pošto su i republički prosjek dosta visoka, primanja su u ovom kraju dosta mala.
Ko može da računa na smeštaj u studentskom domu?
Svi studenti koji su na teret budžeta i čije prebivalište nije u Nišu.
Koliko mesta ćete za brucoše presuditi?
Za brucoše će biti 230 mesta, od toga će 20 mesta biti za osetljive društvene kategorije. To ide nakon izlaska konačnih listi. Studenti mogu da uz određenu dokumentaciju da podnesu još dodatnu dokumentaciju koja dokazuje pripadnost nekoj osetljivoj grupi.
Šta treba kupiti od obrazaca za konkurs?
Prijava za konkurs se kupuje na svim blagajnama studentskog centra i ove obrasce koje sam malo pre nabrojala da imaju svedočanstva i uverenje sa fakulteta i uverenje o materijalnom.
Koliko će ostati mesta za student ostalih godina?
Za studente ostalih godina ostaje 700 mesta.
Za njih konkurs traje duže?
Za njih konkurs traje duže do 31. oktobra. Preliminarna lista će biti već 1. novembra.
Kao i ranijih godina, verujem da je i ovog leta studentski centar učinio sve da prostor u kome će živjeti studenti opleme.
Naravno, studentski centar tokom letnje sezone radi na oplemenjivanju prostora, znači tokom leta se sređuju sobe i sve ono što je neophodno za bolji rad i život studenta u studentskim domovima.
Pored smeštaja, studentski centar ima i dobar kapacitet kuhinje.
Da, studentski centar ima kapacitet može oko 20.000 obroka dnevno, studentske kartice se izdaju, oko 6.000 kartica se izdaje studentima za ishranu. Što se tiče ishrane, mogu i studenti koji nisu na teret budžeta da predaju dokumentaciju, oni idu po nekim malo višim cenama. Ta cena je 471 dinar dnevno, doručak, ručak, večera za studente koji nisu na budžetu.
Možemo li da napravimo neku računicu? Koliko će studenta koštati smeštaj u domu i ishrana u menzi?
Ishrana za 30 dana je 5130, što se tiče smeštaja, smeštaj druga kategorija 1430 i 1860 u prvoj kategoriji.
To sve može jedan studentski kredit da pokrije?
Da, upravo to. Uvek ide da studentski kredit pokrije troškove ishrane i smeštaja u studentskom domu.
Hvala vam lepo što ste ovog jutra govorili.
Molim, prijatno.
Aleksandra, evo toliko, studenti su čuli. Pozdrav iz Niša.
Hvala Ozrene. Čuli studenti iz Niša, a evo malo muzike pa će onda i studenti koji su pisali beogradski, neki od fakulteta na Beogradskom univerzitetu, čuti kakvi su uslovi i što se Beograda tiče. 7 časova i 18 minuta.
Pazi malo, pazi na sebe, dalje ruke, dalje od mene, ja većinam dečka najveće. Diraj me, pazi malo, pazi na mene, vidiš da se plaćam od tebe, sve ću teže da te otkačim, ja ne mogu tobom kad sam s tim, hej, hej, čuvaj se, pazi malo i ne diraj me. Vrištiš i masiraš. On me voli, on me poštuje.
mašeš, lištiš i masiraš. On me voli, on me poštuje. Puno love daje na mene. Možda hoću da ga prevarim, al ne mogu da ga ostavim. Hej, hej, čuvaj se, pazi malo i ne diraj me.
Sedam časova i 20 minuta. Evo, čuli smo kakvi su uslovi za konkurs, za prijavu za konkurs za prijem studenata u studentske domove u Nišu. Znači, konkurs je otvoren od 1. septembra za brucoše do 15. septembra, a studenti ostalih godina mogu da konkurišu i do 31. oktobra. Da čujemo sada kakva je situacija u Beogradu, kakvi su uslovi za studente Beogradskog univerziteta. Na telefonskoj vezi je Miroslav Sarić, pomoćnik direktora za studentski standard. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko ima pravo u Beogradu da se prijavi za studentske domove, koliko mesta ima i ajmo onako polako, jedno po jedno?
U skladu sa konkursom koje je raspisalo u maju Ministarstvo prosvete, pravo na smeštaj u ustanovu za studentski standard imaju studenti koji su prvi put upisani u prvu godinu osnovnih studija, čije se školovanje studira, čije se školovanje faktički finansira iz budžeta Republike Srbije, koji su državljani Republike Srbije ili države u regionu i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj oni studiraju.
E sad, koji su tu kriterijumi za brucoše? Kako ide za brucoše?
Isti su rokovi kao što je kod naših kolega u Nišu, od 1. do 15. je predaja dokumenata, 17. kod nas izlazi preliminarna lista, 8 dana je za eventualne primedbe na način bodovanja i rangiranja, 27. je konačna lista i kod nas je useljenje 29. za devojke i 30. za momke.
Uh-huh.
Ideja je da studenti budu useljeni pre 1. oktobra, kad faktički njima počinju akademske obaveze na fakultetima, to jest na visokoškolskim ustanovama, visokim školama i fakultetima.
Da se smeste na vreme. Koji su uslovi za brucoše? Ajde, ovamo znamo da to treba da bude prosek.
Kod nas je predaje konkursne dokumentacije u studentskom domu Karaburma. To je Mije Kovačević, kod Bogoslovije. Mije Kovačević je 7B. 15 dana je rok, kao što smo rekli. Neophodna je prijava, neophodne su overene fotokopije za sve 4 godine prethodnog školovanja, znači za 1., 2., 3. i 4. godinu, i tu se predaju overene fotokopije. Neophodno je uverenje o upisu prve godine studija, čime se dokazuje da je student faktički na budžetu, da se njegovo školovanje finansira na teret budžeta. Uverenje o prosječnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. juna ove godine. To se dobija od nadležnog organa iz mesta prebivališta studenta i indeksi lična karta, znači na uvid. Sve neblagovremene i nepotpune prijeve naravno neće biti uzete
u obzir, da. Koliko mesta će biti za studente, sve studente koji su na budžetu i prvi put upisani?
Mi imamo po ovom konkursu koji smo već spomenuli Ministarstva prosvete 9558 mesta i 310 mesta za studente u okviru stranih programa Svet u Srbiji i Srbija za Srbe iz regiona. Za brucoše je ne znamo šta ćemo, koje ćemo definitivno broj dobiti tamo 15. septembra, ali u skladu sa prethodnim godinama predviđeno je 1100 mesta.
Nije to malo i rešit će to problem mnogim studentima. Koliko košta na kraju smeštaj kada se uđe po tim povlašćenim cenama? Koliko je
mesta? U zavisnosti od kategorije sobe i doma, cena smeštaja se kreće od 1200 do 1490 dinara.
Znači,
za brucoše recimo dvokrevetne sobe, najveći broj brucoša će biti smešten upravo u studentskom domu Karaburma. To su recimo dvokrevetne sobe, spratna kupatila, 1200 dinara je mesečna cena.
Dobro, ima li tu mesta i za one koji nisu na budžetu i koji nisu prvi put upisali neku godinu po nekoj ekonomskoj ceni?
Pa, jedan deo kapaciteta je predviđen, ali to je zanimljivo u odnosu na ovaj ukupan broj 9500 i taj konkurs je tek krajem oktobra.
Kada se sve ovo popuni, onda...
Tako je.
Dobro, e sad svedoci smo da su potpisivane neke peticije da treba ukinuti besplatan smeštaj studentima iz zemalja u regionu. Po kom osnovu studenti iz zemalja u regionu Srbiji dobijaju pravo da dobiju taj povlašćeni smeštaj?
Ja se plašim da ja nisam kompetentan zagovornik, naime nisam vlastan mi smo u krajnjoj instanci oni koji
sprovodite sve, znam, nego me samo interesuje kada se prijavi neko iz Bosne ili iz Crne Gore.
Da, ta dva programa, jedno već traje 5 godina, to je program za Srbe svet u Srbiji, zamišljeno kao ideja je realizovano da po dva predstavnika iz nesvrstanih zemalja budu neka vrsta ambasadora u okviru naše akademske zajednice. Ta deca se nama nalaze u prvom i drugom bloku u studentskom gradu i to je ono što mi kao ustanova radimo.
Da, a ovi koji su u Srbiji iz Bosne i Hercegovine i iz Crne Gore, to je drugi program. I koliko njih bude, koliko ih i ranijih godina bilo? Nemate tačno.
To je zanemarljivo.
U odnosu na
ukupan kapacitet, to je negde 40-50 studenata.
Da, nije to broj.
Iz tog drugog programa, oni su ipak svojevrsni ambasadori i svojih zemalja, tako da mi te programe vrlo uspešno realizujemo.
Ma kako da ne, treba primiti decu da uče škole, naše škole su dobre. Samo mi još recite, molim vas, za hranu, koliko košta ishrana po povlašćenim cenama?
Hrana podrazumeva da studenti mogu za svaku dekadu, znači nisu obavezi da kupe za čitav mesec, faktički na svojoj čip kartici imaju mogućnost da realizuju hranu. Hrana je 171 dinar na dnevnom nivou, znači doručak je 35, 72 i 59 je večera. Faktički je to ukupna cifra od 5210 dinara, da budemo precizni kada je u pitanju hrana. I ona u ovom zbiru sa smeštajem podrazumeva da je studentu potrebno nekih 7000 za mesečno stanovanje i ishranu, s tim što je i studentski kredit uvek koncipiran tako da on za 20% nadoknađuje ovu cifru.
Da poručimo mi deci da budu dobri đaci, pa će tako moći da uđu u izbor i da ovako po povlašćenim cenama.
To je osnovni preduslov.
Jeste, to je.
Uspešno studiranje i dobar prosek.
Jeste, velika pomoć za roditelje, a znamo kakva je situacija u zemlji. Hvala vam puno na ovom uključenju i na svim ovim informacijama. Eto, nadam se da smo obavestile sve zainteresovane kako sve funkcioniše. Bio je ovo Miroslav Sarić, pomoćnik direktora za studentski standard. Da, prvo sedite i lepo učite u srednjoj školi, pa imajte dobre ocene i upišite fakultet na budžet, a onda konkurišite i pa nema ništa dok se ne radi vredno i dok se ne uči, onako nema kampanjski. Ovo su sad poruke za pošto je početak školske godine, pa da se na vreme sve to savlada, da posle ne bude ono čuveno, nego i se prase pred Božići, kako se uvek govorilo. 7:28 je, malo muzike pa vesti.
Poruke, ajde. kiša preko krovova, a dobro znaš, hteo bih da te zabavljam. Hajde sad, odlazi i ne okreći se, ispred nas ulice još su široke.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Od tačke do tri tačke. Zašto je premijer posle posete MMF-a postao umereni optimista kada je reč o delimičnom vraćanju plata i penzija na prethodni nivo? Kako je Međunarodni fond ocenio stanje u domaćoj ekonomiji i da li deli mišljenje srpske vlade da je dobro radila i da se dobro ponašala? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Sedam je časova i 33 minuta.
Vesti jutra.
Ispred glavne železničke stanice u Budimpešti policija još brani pristup izbjeglicama koje bi želele vozom da stignu do Nemačke. Mađarski Helsinški komitet upozorava da je situacija veoma napeta i nepredvidiva. Premijer Češke Bohuslav Sobotka nastavlja posjet u Srbiji. U Novom Sadu je planiran okrugli sto na kojem će učestvovati srpski i češki privrednici. Ministarka Jadranka Joksimović kaže za danas da bi otvaranje 15 poglavlja tokom naredne godine bilo preambiciozno s obzirom na to kakve su procedure u Evropskoj uniji. Kako saznajemo, avionska bomba teška preko 100 kg koja je juče pronađena u bulevaru Zorana Đinđića preneta je na bezbednu lokaciju. Na US Openu pobedio Viktor Trojicki, poraženi Aleksandra Krunić i Janko Tipsarević. Bojana Jovanovski danas igra protiv Kristine Mladenović iz Francuske. Novak Đoković se u četvrtak ujutru oko 2 časa i 45 minuta po našem vremenu sastaje sa Austrijancem Maurerom. Četiri dana pred početak Evropskog prvenstva u košarci selektor Aleksandar Đorđević odredio je sastav za učešće na tom takmičenju. Na spisku nema Nemanje Dangubića i Vladimira Štimca. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Kratko osveženje moguće je na planinama. Najviša temperatura do 38 stepeni, a prema merenjima u 7 časova. U Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 22, u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni.
Jutra.
Da, pitanje jutra u 7 časova i 38 minuta, tema prosto koju ne možemo da izbegnemo i juče smo pričali upravo o tome u pitanju jutra, ali juče je bilo onako malo romantično, da li se sećate polaska u školu, prvog dana škole. Danas vas pitamo kako ste nabavili udžbenike za decu, da li ste otišli, kupili u knjižarama nove, da li ste otišli na ulicu pa iz gepeka kupili ili ste možda preko škole kupili na rate. U svakom slučaju, koliko uopšte, da li može to da bude jeftinije, da li ti udžbenici moraju toliko da koštaju, da li mora bude toliko komplikovano i da se stoji po redovima, ili to može da bude potpuno drugačije organizovano. Eto, pitamo vas ovoga jutra. Roditelji, naravno, najviše muku muče kroz to, naročito kada su deca mlađa, ali i srednjoškolci isto imaju muku, dok sačekaju šta im profesori kažu, pa se onda staje u redove. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Javite se, mnogo se o tome priča i razne priče se tu prepričavaju, te mnogo izdavača, te tu prostor za korupciju. Kakva su vaša iskustva? 3225299 i 3225099 su brojevi telefona, udžbenici, škola, knjige, muke, čekanje u redovima i cene knjiga. Kako je vaše iskustvo i da li ste i vi platili mnogo ili ste možda kod uličnih preprodavaca? Pojavila se sad i situacija da su neke knjige za neke razrede potpuno nove i onda vi ne možete da nasledi, ne mogu deca da naslede one prethodne, nego moraju da se kupuju potpuno nove knjige i sad treba u stvari uporediti te nove i stare pa videti kolika je razlika između njih, ali cene su i dalje onako ozbiljne, kao da je knjiga za fakultet. Izgleda su svi kupili knjige kako treba i nemaju nikakvih problema, jer, a evo, proradili su telefoni konačno da čujemo ko nam je ovoga jutra prvi na vezi. Izvolite, dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa, tema je uvek aktuelna u početku školske godine, odnosno u septembru mesecu, a trebala bi da bude malo aktuelnija i tokom ostalih meseci.
Jeste.
Najveći je problem stalno ili često menjanje programskih sadržaja i još jedan problem menjanje autora. Tako da je to ostavljeno prosvetnim radnicima pojedinih predmeta da izaberu ili autora ili udžbenik. Zašto kažem ili autora ili udžbenik? Zato što se nekad autori više puta ponavljaju za iste udžbenike. I onda se dovode u situaciju roditelji da ne znaju šta da kupe. Ne mogu se koristiti udžbenici od prethodnih godina od dece starije, bilo svoje ili iz komšiluka ili od rodbine. To bi se moralo ustaliti da se ne menja bar 10-15 godina.
Pa potpuno se slažem sa vama, a što je to sad baš ovako organizovano? Nekad su se nasleđivale knjige onako, pa svako doda svoj crtež, pa na kraju više crteža nego teksta u knjigama, a sada su sve to nove knjige. Šta mislite, što je to tako baš napravljeno?
Pa ja mislim da se tu stvara određeni lobi. Voleo bi da grešim, ali mislim da bi ili izdavači pojedini ili pojedini autori udžbenika došli do ovako materijalnih sredstava.
Mm-hmm. A sve preko grbače roditelja, jel?
Tako je. Ne znači da sam ja u pravu, ali je to moja pretpostavka, inače se ne bi tako radio.
Hvala vam puno što ste se javili, prijatno.
Hvala i vama.
3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda i u stvari nam je slušalac upravo rekao pa i suštinu toga. A sećate se sigurno vi kad ste išli u školu mlađi, to jest ovi malo stariji, kada ste bili mlađi, kada su se te knjige i prenosile s kolena koji je cijela osnovna škola i sve tako u krug, a onda odjednom sad više to ništa ne važi, nego mora da se kupuje svake godine. Novo. I fascinantan podatak da je knjiga za prirodu i društvo, ja mislim da sam pročitala za treći razred, 1200 dinara. Dobro jutro, ko je na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Pa, znate šta, ranije smo imali jedan zavod za izdavanje udžbenika i onda nije mogao da radi šta je ko hteo. Ovde su jednostavno, svima je cilj samo da uzmu pare. U stvari, kad budemo imali državu, uhum, i ljude koji znaju da rade svoj posao, a ovo su sve, ovo je sve mafija i lopovi i kriminalci.
Pa sad nemojte tako teške optužbe, pa to sve moramo dokaze da dajemo. Ajmo lepo da se izražem.
Gospođice ili gospođo, stanje u državi je odraz svega toga. Nikoga ne zanima. Ranije su knjige bile i trajale, sad svake godine menjaju. Pa treba da pokradu, da uzimaju što više para i to se radi. Svako radi šta mu dune u glavu, nema zakona, nema ničega. Kad budemo imali državu, kad budu doneseni zakoni, kad se bude ponovo vratio zavod za izdavanje udžbenika Srbije, E onda će biti u redu, onda da se zna šta je, kako je i ko su...
I ko pravi te knjige i piše ih.
Da se zna istorija i zemljopis i prirodopis i sve, sve ovako. Niko, to su ljudi koji nikad nigde ništa nisu radi, ništa ne znaju, ni organizaciju posla, ni ništa. I onda zato sve ide preko leđa roditelja i najviše i deca.
A veliki novac se tu vrti. Hvala vam puno što ste se...
Pa to jeste što, zato vrti veliki novac da pokupe, da pokradu.
Hvala vam puno što ste se javili, pa da... Para vrti de Burgija neće. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi? Halo? Izvolite. A, nešto nam se dešava sa vezama. Ali dobro, pričamo znači o knjigama, o udžbenicima, o problemima, o nabavci, o skupoći. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ništa, ja sam samo htjela da kažem da pitanje da li su udžbenici baš tako skupi, ljudi daju novac na mnoge razne stvari. Eto, vi kažete prirode, društvo je 1200, to je nekih 6 pakli cigareta,
mm-hmm.
a to neko popuši za nedelju dana.
Mm-hmm.
Tako da ima, mnogi od tih koji se žale da su skupi udžbenici su pušači. A i druga stvar, u nižim razredima imate radne sveske koje su radnog karaktera, to ne može da se nasleđuje.
Dobro, radne sveske su se uvek kupovale, tu nema govora.
Pa,
to je,
molim.
To je, jest.
Nauka napreduje, ne može se jedan udžbenik koristiti 10 godina. Tako da treba mnogo tu faktora ima, ali ja sam recimo protivnik toga što ja sam išla u školu i koga god znam da je išla u školu, niko nije koristio udžbenik iz matematike, samo se koriste zbirke. Tako da je recimo pitanje, to je rekao i ministar ili ne znam ko već, pitanje je da li to uopće treba da se... Ne znam, treba se štampa u nekom broju primjeraka, da li bude, da bude obavezno za kupovinu, to je druga stvar.
E, bravo, to ste dobro spomenuli.
Koji,
tako.
Imate i đake koji bez obzira ne kupuju svi udžbenike. Imate đake koji dolaze u školu bez udžbenika i bez svezaka. I toga ima.
Nadamo se da je to jako mali procenat.
Ima. U Beogradu možda nema, ali kad se zađe po provincijama ima sve.
Ma gde nema u Beogradu, sve imaju u Beogradu. Kak?
Nije mali broj.
Hvala vam, hvala vam puno što ste se javili. Da, dobro, uvijek treba pogledati sa više strana. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, ranije knjige nisu često menjane, jer smo imali vladara koji je bio na svakoj knjizi na prvoj strani. Pevane su pesme o njemu, učili su nas da volimo više Tita nego oca i majku, učili smo lažnu istoriju, a sada se često menjaju vlasti, tako da smo došli do situacije da knjige koje se daju u centralnoj Srbiji ne smeju ni da se prinesu u Novom Pazaru, Bujanovcu, šta znam.
E, recite vi meni, pošto govorite sad o ovom vladaru, znamo svi na kog vladara mislite, ovog jest, posle drugog svetskog rata. A kako su izgledali udžbenici između dva rata? Jeste videli nekad te udžbenike?
Pa znate šta, mi smo taj sistem promenili u krvi.
Dobro, pitam vas kako je to bilo pre vladara.
Slikama, ne razumijem šta hoće da pitati.
Hoću da vas pitam kako su izgledali ti udžbenici pre.
Da tuđu decu. I tako ne možete da vodite program. Ko je vama dao pravo da vi pravdate školovanje Crnogoraca i šta ja znam ko je koga, troškove sirotinje koji ima 13.000 platu.
Aha.
I možete da budete široko grudi sa svojim parama. A ne mi koji odvajamo pare da školujemo one koji su nam razbili državu, optužili nas za zločine, priznali nam Kosovo i vi meni tu izigravate.
A ne izigravam, samo vas pitam kako su izgledali udžbenici pre rata. Pa ništa sad, ali ja sam lepo postavila pitanje, baš mi je žao, pa ja volim da pitam i da dobijem odgovor. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, to sa knjigama, skoro uvijek problem. Ali postani moj mozak razmisa i prati su tu istinu, školsku i drugu problematiku i izračunao sam da moda je veliki problem, jer i roditelja i učenika je sramota da u školu rugaju se deca što neko koristi nešto staro, nešto tako što je nekad koristeno i tako, onda mnogi paze na tu modu i sve to košta i krivu i... Tako sam ja to razmišljao godinu nazad, ne samo u školi, u svemu. Ta moda je veliki problem, kao i drogirani duvan, čak i pivo. Postoji moj mozak izračno da je to zabranjeno u svim radnim mestima normalnim, ali to se tako koristi, je tako i sa knjigama novim hoće, iako su skupi. I...
Samo da je novo, jel da? Samo da je moderno i novo.
Onda problem su ta nasilja u školi, što se ta deca svađaju i tako zavidni, ljubomorni, rugaju se, izazivaju svađe i... sukobe i onda i od tih knjiga korišteni znaju da naprave problem ni od čega. Dovoljno da vide očima. Evo, sjetio sam se jednog primjera kod mog brata, rođenog sina, imao koji je prvi raz u osnovne škole, drugi kako li tako nekako, gdje to tamo u Republici podaleko, ostaćen mu lenjir, bio malo na ćošku i ova drugarica rekla učiteljica naprava problem, mora novi kupit. I ba se sjećam mog brata Snaja toliko besna, ko je to prijavio, zašto, što je malo ostaćen taj.
Jeste, zašto, ako lepo može.
Kupi novo, ali brojevi su i prava linija ispravna i onda...
Problem što je, mora da bude novo, i, da, da.
A i onda te svađe, đačke, što god primijete nešto...
Jeste, prof.
Narugati, oni se rugaju i tako i starim knjigama, od koga su kupili, sirotnje nemaju para, ovo ono...
Muka živ.
Znaju da naprave sve i svašta, a sve zbog te mode...
Nije lako, deci, hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Da, ima i ta perspektiva, eto, i sa te strane treba stvari posmatrati. Evo, kaže Bojana, imamo vremena ipak za još jednog slušaoca ili slušateljku. Dobro jutro.
E, dobar dan.
Dobar dan, vama je dan. Vi ste rano ustali, jel tako? Kažite.
Uvek je dan.
Uvek je dan.
Govorimo na vaše pitanje.
Recite.
Tu bile knjige između dva rata.
E, hvala vam, recite.
Pa nije bilo knjiga. Naš otac nam je pričao da su imali pisaljke, imali su table, pa su pisali, brisali i bilo je možda bukvara i tako tih knjiga za osnovnu školu i neke istorije i sve se to na neki način predavalo drugim generacijama kasnije, a posle za više razrede bile su to skromne knjige u kojima je vrlo malo bilo teksta i tako, mislim, što se tiče tih knjiga. Što se tiče prosvete, pa predstoji nam reforma ne samo školstva, nego uopšte cele države i svih država, jer dolazi do značajnih promjena zbog komunikacija i zbog toga što je mogućnost interneta i uopšte komunikacija danas neuporedivo veća nego što je bila i juče, da ne pričamo o periodu koji je prošao pre 100, 200, 300, 500 godina.
Da, da, sve će to da se promeni, već se promenilo, samo to treba staviti u knjige. Hvala vam.
Ima neka nova vest koju ćemo skoro dobiti. Vi ste svakako čuli za obuću da je sva nehumana 100%.
Ej, dobro, o tome ćemo onda kad budemo postavili pitanje jutra na tu temu, ali hvala vam puno, naročito na odgovor, za odgovor na pitanje kako su knjige izgledale između dva rata, pa nije ih uglavnom ni bilo. Tako da, evo, to sve sad u skladu sa slušalcem koji kaže da se sve menja i da sve mora da se menja, ali dobro, zato su tu novi udžbenici, pa će to sve što se promeni pisati u tim udžbenicima. Hvala vam svima koji ste se javili. Ovaj problem je u stvari kroz vaše uključenje sagledan sa mnogo, mnogo različitih strana i uvek se najčešće ljudi gledaju jednostrano, eto, skupo, neću dajem pare, a u stvari, eto, svako od vas je dao neku drugu perspektivu i jako mi je drago što analiziramo problematiku na ovoliko različitih načina. 7 je časova i 53 minuta, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan.
Koje volim, sreća je. nema više vremena. Da se desne stvari, neki leći dani, ljubav nije večna, noć je teška, duga bezdajna. Da se desne stvari, neki leći dani, ljubav nije večna, noć je teška, duga bezdajna.
I 56. Dobro jutro, dobar dan, zavisi kada ste ustali. Slušate prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama do 9 časova. Sad idemo u Užice. Grad Užice sufinansiraće projekte energetske efikasnosti stambenih objekata kako bi na taj način doprinao smanjenju povećane aerozagađenosti, posebno u zimskom periodu. Znamo da Užice ima veliki problem sa zagađenošću vazduha, naročito i zbog tog geografskog položaja, pa onda stvarno treba se potruditi i uraditi nešto po tom pitanju. I za ove namene u gradskom budžetu za 2015. obezbeđena su 4 miliona dinara. O tome više Zoran Žeravčić.
Sufinansiranje projekata energetske efikasnosti individualnih stambenih objekata treba da doprinese smanjenju aerozagađenosti u Užicu u zimskom periodu. Bolja izolacija kuća smanjit će potrošnju energenata, a time i emisiju štetnih materija koje se ispuštaju u vazduh. Materijal za izolaciju zidova, krovova i podova, nabavka i ugradnja stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima bit će sufinansirani sa 50%, s tim što je maksimalan iznos učešća grada Užica 250.000 dinara. Uslov da građani dobiju ova sredstva su izveštaji ovlašćenog inženjera o planiranim, a kasnije i izvedenim radovima, kaže šef odeljenja za zaštitu životne sredine u gradskoj upravi Užica Miladin Pećinar.
Inženjer koga će grad angažovati izaći po svakom podnetom zahtevu i izvršiće, napraviće izveštaj o tome u kakvom stanju nalazi objekat, šta je potrebno uraditi kad je pitanje, znači, izrada izolacije i zamena stolarije, da bi se postigao odgovarajući energetski razred. Uslov da bi se sredstva prenela je potvrda ovlašćenog inženjera da su radovi izvedeni prema onom izveštaju koji je napravio pre toga. Znači, on konstatuje da li je to izvedeno onako kako je napisano u tom izveštaju. Po dobijanju potvrde od inženjera, korisnik dolazi kod nas, donosi sve račune, znači plaća se samo ono što ima račun. Upravo smo hteli da i radove na ugradnji izolacije i solarije izvode firme, registrovane firme.
Sufinansiranjem projekata energetske efikasnosti obuhvaćeni su samo legalizovani objekti. Rang lista će se praviti po redosledu dostavljanja zahteva. Predviđeno je da svi radovi na objektu moraju biti završeni do 15. novembra ove godine. Sredstva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti obezbeđena su iz ekološke takse. Ukoliko ova akcija pokaže rezultate, u lokalnoj samoupravi Užica organizovaće je i naredne godine.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U osnovnoj školi Dositej Obradović u Smederevu izbio je požar koji je obuhvatio kuhinju, dnevni boravak i nekoliko učionica. Intervencija vatrogasaca je u toku. Ispituju se uzroci požara. Povređenih, kako saznajemo, nema. Detaljnije o tome čućete u našim narednim informativnim emisijama. Evo i ostalih vesti. Ispred glavne železničke stanice u Budimpešti, policija još brani pristup izbeglicama koji bi želeli vozom da stignu do Nemačke. Mađarske nevladine organizacije upozoravaju da je situacija veoma napeta i nepredvidiva. Migranti traže da stanica Keleti bude otvorena i za njih i da im se omogući da otputuju za Nemačku. Zamjenik nemačke kancelarke Zigmar Gabriel kaže da Evropska unija predstavlja sebe u, kako ističe, super nespretnom i sramnom svetlu načinom na koji rešava krizu s izbeglicama s kojom je suočena. Nemački zvaničnik istakao da neke članice unije aktivno učestvuju u projektima kada iz toga mogu da izvuku novac, ali ne uzimaju učešće u zajednici u teškim vremenima. Premijer Češke Bohuslav Sobotka nastavlja posetu Srbiji. U Novom Sadu je planiran okrugli sto na kojem će učestvovati srpski i češki privrednici. Posle prvih razgovora održanih juče u Beogradu, Sobotka je između ostalog rekao da Srbija zaslužuje da otvori prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da bi otvaranje 15 poglavlja tokom naredne godine bilo preambiciozno, s obzirom na to kakve su procedure u Evropskoj uniji. Ona je za list danas rekla da veruje da ćemo do kraja ove godine otvoriti dva poglavlja, pa bi u idućoj godini bilo realno da otvorimo još desetak. U Veneciji danas počinje 72. Međunarodni filmski festival, koji u takmičarskoj selekciji donosi 21 ostvarenje. Najstariju filmsku smotru na Lidu u Veneciji otvorit će film Everest, zasnovan na istinitoj priči o opasnostima najviše planine na svetu. O ovogodišnjem dobitniku Zlatnog glava odlučivaće žiri, kojim predsedava Meksikanac Alfonso Cuarón. Na US Openu Aleksandra Krunić je izgubila od Crnogorke Danke Kovinić 1-2. Viktor Trojicki pobedio Amerikanca Francisa Tiafoa 3-0, a Janko Tipsarević je poražen od Španca Guillerma Garcia Lopeza 2-3. Od naših takmičarki na turniru je ostala još samo Bojana Jovanovski, koja danas igra protiv Kristine Mladenović iz Francuske. Novak Đoković će u četvrtak ujutru, oko 2 časa i 45 minuta po našem vremenu, igrati protiv Austrijanca Andreasa Hajdera Maurera. 4 dana pred početak evropskog prvenstva u košarci, selektor Aleksandar Đorđević odredio je sastav za učešće na tom takmičenju. Na spisku nema Nemanje Dangovića i Vladimira Štimca. Srbija će prvi meč na šampionatu igrati u subotu od 18 časova protiv Španije. I danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne u planinskim predelima moguća je kiša. Najviša temperatura do 38 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Beogradu 22 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Juče sam u autobusu čuo jednog ogorčenog mladića kako kaže da ne bi ni dana više proveo u Srbiji i da želi da se odseli. Možda bi otišao u Skandinaviju zbog dobrog standarda, ali mu se čini da je tamo nekako mnogo hladno i da je daleko. Bliže su mu Litvanija, Letonija ili Estonija, ali su mu ipak draže Australija ili Okeanija zbog sunca i mora. Ali opet, ni one nisu nešto blizu. A Transilvanija mu deluje primamljivo jer je poznata po vampirima, a ona je ujedno i Drakulin rodni kraj. Međutim, ni tamo ne cvetaju ruže kao ni u susednoj Moldaviji, kako kaže mladić. Privlače su mu Italija, Slovenija, a najviše od svih
Makedonija, u koju bi bez razmišljenja otišao samo da tamo ima više novca. Ali, da je sad one Jugoslavije koje nekad bilo, ne bi se on s mesta makao.
Srpski na srpskom. Srpski jezik ima 4 akcenta, 2 silazna i 2 uzlazna. Silazni akcenti se javljaju na prvom slogu višesložnih reči i na jednosložnim rečima, dok je mesto uzlaznih akcenata rezervisano za sve slogove višesložnih reči, izuzev poslednjeg, i oni se ne mogu naći na jednosložnim rečima. Stoga se nepravilnim smatraju petosložni primeri naziva država Skandinavija, Australija, Okeanija, Transilvanija, Makedonija, Jugoslavija, jer se dugosilazni akcenat nalazi na unutrašnjem trećem slogu. Kako bi se ove reči pravilno akcentovale, primenjuje se melodijsko-ritmički akcenatski model tipičan za naš jezik, prema kojem kratkouzlazni akcenat stoji na drugom slogu, a dužina na trećem. Time dobijamo pravilno akcentovane primere Skandinavija, Australija, Okeanija, Transilvanija, Makedonija, Jugoslavija. Ovakav model akcentovanja sasvim je uobičajen kod četvorosložnih naziva država Litvanija, Letonija, Estonija, Moldavija, Italija, Slovenija.
Zaprepastio sam se kad sam sve to čuo. Nije me toliko potreslo što bi mladić otišao u Skandinaviju jer mi imao bolju klimu, a ni to što su mu Australija i Okeanija draže. Nas bar sunce ne prži toliko i nemamo peščane oluje kao oni. A i naš vampir Sava Savanović može da stane rame uz rame sa Drakulom iz Transilvanije. Nego, meni se nikako nije dopalo to što mladić kaže Jugoslavija, a ne Jugoslavija, i Makedonija, a ne Makedonija. Zašto onda ne kaže i Litvanija, Italija, Slovenija, a? Ma može on da ide kud hoće, ali pre nego što krene, mogao bi bar da nauči kako se izgovara ime zemlje u koju je pošao.
Autor teksta Milica Mladenović, glumac Peđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Raičević, urednik Mirjana Blažić-Mikić. Osam je časova i 8 minuta. Dobro jutro. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Hvatate dan sa nama do 9 časova. Za mikspultom je Miloš Milojković, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. E da vidimo mi imamo li najnovije podatke. Imamo u Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu 24, u Kragujevcu 22 i u Nišu 22. U Sjenici je najhladnije i dalje, tamo je 12 stepeni, a sa 23 stepena Gradište i Crni Vrh. Na Crnom Vrhu je 23 stepena. Eto tako piše na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tamo su temperature najviše. Naravno da meteorolozi i za danas najavljuju veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 33 stepena na severu do 38 stepeni na jugu istoku. Ako ste u planinskim predelima, možda će vam pasti kiša, a u ravnici ovako vruće kako je do subote. U subotu prepodne na severu i zapadu, posle podne i uveče u ostalim krajevima, očekuje se na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i do 9. septembra svežije, povremeno kiša, oblačno, ali svakako će biti temperature kudi kamo prijatnije nego što su sada. U trećem satu našeg jutarnjeg programa govorimo o raznim temama. Ono o čemu ćemo prvo govoriti je školski policajac. Tu u gostima će nam biti šef odseka za prevenciju uprave policije na teritoriji grada Beograda, Ljubiša Drašković, pa ćemo razgovarati uopšte o uvođenju školskih policajaca i o efektima. Koliko to ima koristi, ja verujem da ima samo koristi i da nema uopšte štete kada su đaci u pitanju, a i roditelji, a i nastavnici, i svima je nekako lepše kad su oni tu. Danas počinje filmski festival u Veneciji.
najstariji filmski festival, pa će nam se naš specijalni izveštač javiti iz Venecije i čućemo kako je tamo. Naš Nenad Dukić je tamo kao i svake godine, ma kao i na svakom velikom festivalu. Uvek dobijemo pravu i prvu informaciju od njega. Pričamo i o drugom međunarodnom filmskom festivalu u Pančevu. A ono što bih još izdvojila je da će Srbija biti specijalni gost na Međunarodnom sajmu knjiga koji danas počinje u Moskvi. Na telefonskoj vezi imat ćemo dekana Filološkog fakulteta u Beogradu, profesorku Aleksandru Vraneš, i pričat ćemo o izdanjima Filološkog fakulteta koje su prevedena neka i po prvi put na ruski i koje će biti predstavljene na ovom sajmu knjiga. Eto, 8:11 je, malo muzike, pa pričamo o školskim policajcima.
I'm gonna stay right here by your side and do my best to keep you satisfied. Nothing in the world could drive me away. Every day you'll hear me say, baby, I'm yours.
Baby, I'm yours.
And I'll be yours until 2 and 2 is 3.
Jutra.
Osam je časova i 13 minuta. Dobro jutro i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvatate dan sa nama, sa vama smo još jedno 47 minuta. I rekoh, prva stvar o kojoj ćemo govoriti u ovom satu jutarnjeg programa je školski policajac i, rekoh, verovatno mnogo više koristi, a ni malo štete od početka pojave školskih policajaca u školama, da bismo razjasnili uopšte kako to funkcioniše, koje su nadležnosti školskog policajca i koji su uopšte efekti od kako se organizovalo pojavljivanje školskih policajaca. U gostima nam je šef odseka za prevenciju uprave policije na teritoriji grada Beograda, Ljubiša Drašković. Dobro jutro, dobrodošli u Radio Beograd.
Dobro jutro vama i vašim slušacima i hvala vam na poziv.
E sad ovako, roditelji će vam sigurno reći da je to sjajno što postoji školski policajac, jer nekako se roditelj brine za to dete od kako izađe iz kuće pa dok stigne do škole, pa kako je u odeljenju, kako je, i onda je sigurno bezbednost na mnogo višem nivou od kako školski policajci u školama postoje. Rekao ste mi da je to krenulo od 2001. godine, ali ajde prvo da razjasnimo kako se uopšte uvodi policajac u školu, kako dolazi dotle da jedna škola ima policajca.
Da, projekat školski policajac, kao što ste rekli, je započeo 2001. godine. U početku je to bilo potpuno drugačije zamišljeno uz saradnju Ministarstva prosvjeti i Ministarstva unutrašnjih poslova. Jako mali broj škola u početku dobio školskog policajca i to se prepoznalo kao veoma efektno i sada imamo veoma veliki broj zahtjeva za dodeljivanje takozvanih školskih policajaca. To je u početku krenulo tako da su oni bili angažovani u objektima škola, radili su u civilu, glavni zadatak im je bio da upoznaju decu, da ostvare dobru saradnju sa njima, dobru komunikaciju, da dobiju eventualno određene informacije kako bi rasvetlili krivična dela. Znači, bavili su se uglavnom više represijom, više rasvetljavanjem krivičnih dela i prekršaja. Nakon određenog vremena analizom njihovog rada, policija u saradnji opet sa Ministarstvom prosvjete, zaključili smo da je bolje da preventivno delujemo na krivična dela i prekršaje, tako da je sada školski policajac radi u uniformi u okolini škola na svom određenom pozorničkom rejonu i preventivno deluje na određene opasnosti.
Sada kad kažete u okolini škole, to znači da je školski policajac ispred škole, u školskom dvorištu, u ti dve, tri ulice oko škole ili samo na ulazu u školu?
Ne. On ima svoj takozvani pozornički rejon. To jeste nekoliko ulica u okolini škole sa posebnim osvrtom na školu, objekat škole i na školsko dvorište, ali oni obavljaju i ostale druge policijske zadatke na svojoj teritoriji. Dešava se zbog veoma velikog interesovanja da mi postavimo školskog policajca u rejon gdje su dve ili čak tri škole veoma blizu. Imate škole gdje su jedna preko puta druge. Sve one žele školskog policajca, naravno. I onda mi opredelimo jednog policijskog službenika kako bi pokrivao dve, čak i tri škole u isto vrijeme.
E dobro, to funkcioniše tako što direktori škola pišu zahtev MUP-u i tako se dodeljuje školski policajac. Otprilike je to način kako škola dobije policajca.
Tako je, inicira se od strane škole, oni napišu dopis upute Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova izvrši bezbednosnu analizu, da li sa našeg aspekta je potrebno postaviti školskog policajca ili ne, donese se odluka i shodno odluci se radi.
Koje su nadležnosti policajca koji je tu? Na šta on reaguje, na šta obraća pažnju, kako je to dogovoreno?
Policijski službenik koji je angažovan na unapređenju bezbednosti učenika i škola, ili kako mi tu narodu kažemo školski policajac, jeste policijski službenik koji radi na toj teritoriji. On ima ovlaštenja kao i svaki drugi policijski službenik i ono što smo pričali malo pre emisije, jeste mu fokus na školi, na učenicima, na eventualnom ugrožavanju te neke mikrolokacije, ali će onda završiti sve ostale poslove i zadatke na svojoj teritoriji.
Znači sve što je posao policajca.
Tako je.
Projekat traje već 15 godina. Kakva su iskustva do sada? S čim su se susretali školski policajci? Šta je drugačije od početka projekta? Kakva su deca, kako deca reaguju na njih?
Pa u početku je to... Od samog početka se to stavilo kao nešto veoma pozitivno. Međutim, kako godine prolaze, sve više i više se prepoznaje dobrobit rada policijskog službenika koji je angažovan u školama. Tako da u početku je to možda bilo neko odbijanje, sumnja, zašto on tu, da bi sada vremenom, uglavnom većina škola baš zahtevalo, imate čak škola koje zahtevaju po dva školska policajca, pošto rade prepodne i poslijepodne. Evo da iskoristim ovo da kažem da i samo radno vreme školskog policajca se opredeljuje u komunikaciji sa školom. Znači, obrati se direktor školskom policajcu i kaže, mi sutra planiramo da dobijamo gosti iz druge škole, to nam je malo bezbednosno osjetljivo, da li vi možete da radite prepodne ili da li možete da radite uveče. Uglavnom se on angažuje kada deca, učenici dolaze i odlaze sa nastave, pošto je tada najveća fluktuacija dece na tom malom prostoru i kako bi sprečio eventualno neke prekršaje ili krivične dela.
I dobro, s čim se susreću? Sad, po novinama svašta piše, ali novine će uvijek da izvuku onaj jedan najgori primjer, a možda je toga jako malo u suštini, ali nekako uvijek ispliva na površinu ono najgore. Šta kažu, kakve su deca?
Pa, školski policajac, to je na dobrovoljnoj bazi. Znači, ti ljudi uglavnom stvarno vole taj posao. ostvaruju komunikaciju ne samo sa učenicima, moram to da razjasnim, već i sa nastavnim osobljem, kao i sa roditeljima škola. Dolazi se do svakakih informacija u toku rada, on je to dužan da proveri, dešavaju se razno razne anegdote, dešavaju se i neka ozbiljna krivična dela, ali u toj saradnji nastavnog osoblja, roditelja i školskog policajca, sve se to završi kako treba.
Mm-hmm. Dobro, imate li više informacija sa terena od kako su oni u školama? Da li više stvari saznajete nego što je to bilo slučaj pre ovog projekta?
Kako da ne? To konstantno prisustvo ljudi na određenoj teritoriji i mi se trudimo da bude učestvovalost školskog policajca kako bi on upoznao tu decu, te učenike i nastavno osoblje i čak i roditelje, dovodi do toga da taj policajac stvarno raspolaže sa mnogo više informacija nego kada bi obilazio u svom redovnom poslu, školu, nekoliko puta u toku radnog vremena. Znači, njegovo konstantno prisustvo je veoma korisno.
Ja znam slučajeve gde školski policajac zna svu decu u školi od početka do kraja, svu decu imenom i prezimenom, tako da sigurno poznaje i decu i roditelje i već je, što kažu, upoznao je ceo kraj. Kad zna školu, zna i ceo kraj. Ima li porasta za ovih 15 godina od početka kada je krenuo projekat do danas, evo nije 15 godina, stvarno nije mali period, ima li više ono čega se svi naravno najviše plaše, ta droga i ta prodaja droge po školskim dvorištima, imate li neku statistiku 2001. kad je krenulo, druge, treće, pa su oni izašli iz škola, ima li toga više ili je to kontinuirano prosto ista količina takvih krivičnih dela na ulici?
Znate kako, statistika je malo nezahvalna nauka što se toga tiče, jer kao što sam pomenuo na početku, direktori škola se obraćaju policiji da se uvede školski policajac. Policija gleda ugroženost škola i mi uglavnom uvodimo školske policajce tamo gde postoji realna potreba. Ako nema školskog policajca, pri dodatak da kažem tako, mnoge stvari, neki incidenti, čak i krivična dela ili prekršaj prođu neregistrovano. Kada je policajac tamo, to sve mora da se registruje, najmanji incident. Tako da imate paradoks da tamo gdje je školski policajac ima čak i više registrovanih incidenata nego tamo gdje nema školskog policajca.
Prosto zato što je on tu da registruje
stvari,
to.
Stvari tumačenja, da. Stvari analize tih brojki, a ne samo najobičnija statistika.
I u stvari toga ima, onako, uvek pomalo, kako to da definišemo, da utešimo roditelji i da zaplašimo roditelji.
Da, roditelji uglavnom se boje toga i, da budemo iskreni, treba da budu pažljivi. Kolege iz Uprave kriminalističke policije, koji stvarno su specijalizovani za prevenciju narkotika, oni vrše u saradnji sa nama i saradnje sa Upravom saobraćajne policije, vrše edukacije po školama. Ono što su proširili u posljednje vreme jeste da je njihova tendencija da za slušaoce imaju ne samo učenike, već i roditelje tih učenika. Uh-huh. I nastavno osoblje. Jer taj roditelj trebao bi da prepozna u ponašanju svog deteta da li je nešto čudno, da li to ide ka zloupotrebi narkotika ili to, ono što naš narod još uvijek nije toliko se uvuklo, svi se mi bojimo tih droga, ali elektronsko nasilje je postalo veoma rašireno.
Da, ostavljanje preko Facebooka, Twittera.
I to je upravo policija u protekloj školskoj godini uradila jedan veoma lep projekat u vezi elektronskog nasilja sa ciljnim grupama, upravo to, učenici, nastavno osoblje, roditelji, sa nekim edukativnim materijalom koji im je deljen i to je naišlo na veoma pozitivan.
I taman ste mi dali uvod u ovo pitanje poslednje za ovaj razgovor. Vi držite i predavanja po školama protiv droge, mislim u stvari da deca budu svesna opasnosti od droge. Upravo ste sada spomenuli praktično nova predavanja koja su vezana za elektronsko nasilje. Kako se to organizuje? Da li opet direktori zovu policiju i dogovaraju ili vi ponudite prosto da damo informaciju?
Da, opet to ide na inicijativu škola. Oni organizuju svoje vreme, obrate se policiji i kažu da smatraju da treba u toj školi da se održi predavanje i oni kažu čak i na koju temu. Ako oni smatraju da treba na temu narkomanije, na temu elektronskog nasilja i tako dalje. I onda mi imamo ekipe u svakoj policijskoj stanici edukovane da održe neke prezentacije, ali i iz sedišta ovdje u upravi policije PU za grad, policijske uprave za grad Beograd, imamo ekipe koje odlaze po svim školama na teritoriji grada Beograda da održe neke predavanja. Sada posljednjih godina u saradnji s Ministarstvom prosvjeta i Ministarstvom unutrašnjih poslova ima jedan projekat Bezbedno detinjstvo, razvoj bezbednosti kulture mladih, koji je, ciljna grupa je peti razredi osnovnih škola, uglavnom, i to su timovi iz policije sastavljeni, kao što sam rekao, iz predstavnika saobraćajne policije, predstavnika uniformisane policije, kao upravo policije, i predstavnika upravo kriminalističke policije. Mi im predstavljamo ko su policajci uopšte, da bi razbili neki bauk o tome da su policajci neko kome ne treba da se obrate, od koga treba da pobegnu. Mi predstavimo sebe, radimo na bezbednosti saobraćajnoj, što se tiče dolaska ka školi, odlaska u stvari u svakodnevnom životu, i kolege iz uprave kriminalističke policije pričaju o maloletničkoj delikvenciji i o zloupotrebi droge. Tako da taj projekat će u sljedećoj godini školskoj, koliko ja vidim, da prerastu program i da ne bude ciljna grupa samo peti razredi, već je da se pomjera to i na četvrti i niže.
Čak. Jeste, što su deca mlađe, to je lakše i pristupiti.
Tako,
da.
Tako da, odgovor na vaše pitanje jeste, inicira se iz škola, a mi imamo spremne timove da u svakom momentu održe predavanje.
E sad moram još jedno pitanje postaviti, mi smo se malo orijentisali na Beograd, kako je u Srbiji, da li postoji u svakoj policijskoj upravi tim koji može da ide po terenu, školski policajci, kako
sistemski je pristupljeno tom pitanju, i kolege u sedištu ministarstva su radile na tome da se izvrši edukacija u svakoj policijskoj upravi, da imaju područnoj policijskoj upravi, da imaju taj tim postoji. Oni također rade na teritoriji čitave Srbije svoj deo posla što se tiče edukacije. Samo da ponovim da ciljne grupe pored učenika stvarno bi trebalo što više uvoditi roditelje tih učenika, mada je to izuzetno teško zbog slobodnog vremena i radnih obaveza.
To i nemaju informaciju, jer deca dođu u škole pa kaže, evo baš smo danas imali predavanje o štetnosti droge, a niko nije najavio. Tako da možda treba i dati informaciju neki dan ranije, pa neki roditelj bi se možda
zato
i organizio. Zato
imamo saradnju sa Radijom Beograda.
Eto, ništa, onda ćemo mi da sprovodimo to. Hvala vam puno na ovom gostovanju, hvala vam što ste organizovani i što nam čuvate decu i po školama. Bio je ovo šef odseka za prevenciju uprave policije na teritoriji Beograda, da Ljubiša Drašković. Hvala još jednom.
Hvala vam.
8:27, dobro jutro. Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte prodaj na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Mnogi su ga tražili, ali ga niko nije preživeo. Da li verujete u zlo? Od producenta filmova Paranormalna aktivnost, Astralne podmuklosti i Pročišćenja stiže još jedna horor priča o neverovatnom zlu. Ovog septembra čuvajte se, jer deca se igraju. Zlokoban 2. U bioskopima od 3. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Srbija će biti specijalni gost Mosovskog međunarodnog sajma knjiga koji se održava od danas do 6. septembra i u ovoj godini koja je posebno značajna za kulturnu saradnju dve zemlje jer će Rusija biti i počasni gost ovogodišnjeg 60. jubilarnog sajma knjiga u Beogradu u oktobru. Na telefonskoj vezi je Aleksandra Vraneš, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu. Gospođo Vraneš, dobro jutro.
Zadovoljstvo mi je što mogu iz Moskve da vam kažem dobro jutro.
E, tako, nadamo se da je vreme prijatno u Moskvi, naročito za ovakav dan, jako značajan nastup naše književnosti i naših izdavača na ovom sajmu. Kako će se Srbija predstaviti ruskoj javnosti, književnoj javnosti na ovom sajmu?
Hvala vam najlepše što ste me pozvali. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu svakako će doprineti predstavljanju Srbije, koja svoje predstavljanje uvek organizuje časno i u skladu sa tradicijom i sa razvojem nauke u zemlji koju predstavljamo. Filološki fakultet je kao akademska ustanova u svakom slučaju jedna od najvećih u jugoistočnoj Evropi, odlučio da objavi ediciju Jezik i književnost, koja se sastoji od tri kola: Srpska književnost, Studija o jeziku i književnosti i Ruska emigracija u Beogradu. U ovoj ediciji, koja se prvi puta objavljuje na ruskom jeziku, objavljeno je za ovu priliku 14 naslova. Sve ove knjige zapravo svedoče o prožimanjima ruskog i srpskog jezika i književnosti i naše dve naučne zajednice, koje su u svakom slučaju na dobrobit razvoja i naših zemalja, a i nauke i kulture i obrazovanja. Smatram da smo ovom edicijom omogućili i izuzetan edukativni materijal za studente ruskog jezika i književnosti, kao i za studente srpskog jezika i književnosti, a nastavnici i naučnici dobili su antologijske, poetske i prozne izbore i hrestomatije kritičkih tekstova koje su uporišta svim njihovim budućim istraživanjima. Smatram da smo dostojanstveno predstavili našu književnost i nauku, radi toga što su autori i priređivači knjiga svi ugledni profesori Filološkog fakulteta, dok su prevodioci knjiga na ruski jezik nastavnici, naučnici i maternji govornici ruskog jezika iz Srbije i Rusije.
Ovaj sajam će svakako biti prilika da se još više produbi saradnje između našeg fakulteta i fakulteta jezičkih fakulteta u Rusiji i u Moskvi. Kako planirate da nastavite saradnju?
Filološki fakultet ima izuzetno dobru saradnju sa univerzitetima u Rusiji, od Univerziteta Lomonosov do Univerziteta u Nižnjem Novgorodu, i verujemo da će ta univerzitete i na ovome sajmu biti produbljena. Smatramo da su nastavnici i naučnici iz Rusije, izdavači i knjižari i pisci pokazali veliko interesovanje na osnovu poziva koje smo im slali za naše promocije i za posetu našem štandu. I sudeći po tome interesovanju, zaista je neprekinuta saradnja između naših naučnih zajednica i verujemo da će knjige naići na odličan odziv. Ako mi dozvolite samo da dodam još jednu rečenicu koja je za nas izuzetno važna. Da je ova edicija na neki način svoje prestižno i značajno mesto zaslužila i činjenicom da ima punu podršku Ministarstva kulture i informacionih nauka i delatnosti i Ministarstva prosvete, da ima izuzetnu podršku i pokroviteljstvo predsjednika Republike Tomislava Nikolića, koji je i do sada pratio razvoj Filološkog fakulteta i našu izdavačku delatnost. Šta smatramo još izuzetno važnim? Pored toga što predstavljamo srpsku književnost i što predstavljamo srpsku i rusku nauku o književnosti, mi ovde predstavljamo i doprinos ruske emigracije Beogradu i srpskoj nauci i srpskoj kulturi, tako da se i u toj edici Ruska emigracija u Beogradu pojavljuju 4 knjige, od kojih se 2 štampaju prvi put uopšte, jer su prvi puta iščitani rukopisi Evgenija Aničkova i Sergeja Smirnova.
Eto, sjajna prilika onda i da se naša zemlja predstavi i jezik i da vi nastavite tu veliku saradnju koja postoji, a ministarstvo je prepoznalo značaj svega toga. Hvala vam puno na ovom uključenju. Eto, uživajte u Moskvi ovih nekoliko dana koliko traje. Ovo bile ovo Aleksandra Vraneš, dekan Filološkog fakulteta. Hvala vam još jednom.
Hvala.
Osme časova, 30 minuta iz Moskve, sad idemo u Veneciju, tamo danas počinje 72. Međunarodni filmski festival koji u takmičarskoj selekciji donosi 21 ostvarenje. Ovo je najstarija filmska smotra na lidu u Veneciji, a u Veneciji je naš specijalni izveštač Nenad Dukić. Gospodine Dukiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vreme u Veneciji, moram to prvo da vas pitam, da li je vruće kao i ovde?
Pa nije, ovde je ugodno. Mogu reći da je onako da sveže jutro koje nagoveštava da će biti jedan onako fin, ugodan letnji dan, ali bez one vreline koja me je ispratila iz Beograda, tako da da je ovdje sve u redu.
E, da, naročito kad ste pored mora.
Kako ste naštimao za otvaranje festivala?
E, pripremili su vremenske uslove. Šta se očekuje od ovog 72. festivala u Veneciji?
Očekuje se da bude ono što Venecija uvek i jeste i ono što umetnički direktor Alberto Barbera, koji je već petu godinu ovde, uspešno sprovodi. A to je da s jedne strane se opravdava status i koncepcija festivala, koja govara u ostalom i zvaničnom nazivu festivala. Festival se zove zvanično od uvek Mostra d'arte cinematografica, znači smotra umetnosti filma. I nastojanje uvek da program s jedne strane zadovolji tu artističku crtu, dakle da budu u pitanju filmovi koji zaista nose sobom pre svega te cinematičke vrednosti, a s druge strane da se zadovolji i glamur, znači da na lidu bude dovoljan broj zvezda, poznatih autora i nego dalje. Tako da, s obzirom na zadovoljavanje te sheme, i dalje je uvek ono klasično, najviše američkih i domaćih italijanskih filmova. Mislim, to je ona shema koja sledi i Kanu, ostalom, i uvek je tamo isto balans između američkih i francuskih domaćih filmova. I onda filmova iz ostalih kinematografija, neke od poznatih imena su tu, Atom Egoyan ima novi film, Marco Bellocchio, Tom Hooper, Amos Gitaj. Iz istočne Evrope, slabo je zastupljena istočna Evropa, tamo su dva filma tu, i to je poljski Jerzya Skolimovskog i ruskog autora Aleksandra Sokurova, mada taj film zapravo nije ruska produkcija, već francusko-nemačko-holandska, Frankofonija se zove Sokurov, novi film i tako da. Tako da, sve je u redu. Da, bit će van konkurencije nekoliko zanimljivih filmova, autor Lipšten i Martin Scorsese ima jedan film koji će sigurno izazvati pažnju, ne kao film, očigledno je to 16-minutni kratki igrani film, ali u filmu igra prva garnitura američkih glumaca, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio i Brad Pitt.
I sve to u 16 minuta, je li tako?
Da, samo 16 scena. 16 minuta i oni će se naravno pojaviti na lidu i sve će to biti skockano na način na koji Venecija to radi.
Godinama pratite, moram da vas prekinem, sve te festivale i male produkcije i istočne produkcije i daleko istočne. Koliko ti kvalitetni filmovi koji nisu holivudska produkcija dođu do gledalaca? Koliko ljudi imaju priliku stvarno da vide ta kvalitetna? Evo sad ste nabrojali isto neke.
Pa imaju pre svega zaslugom upravo tih istih festivala. Znate, da nisu izmišljeni festivali, pomenuli ste, Venecija je bila prva, jel, tam drugi svjetski rat, mnogi autori koji prave umetničke filmove, koji ne idu za tržištem, ne bi bili uopšte viđeni i poznati. Tako da, festivalsko pozicioniranje tih filmova i, naravno, mediji i štampa koji sve to prate, učine onda da i šira publika bude u situaciji da vidi taj film. E sad, šta se s tim filmom dogodi posle u redovnoj distribuciji i šta od tih filmova dođe do redovne bioskopske eksploatacije, to je već pitanje distributera i njihove politike, a to tržište je u dobroj meri zatvoreno velikim američkim produkcijama, to je već drugo pitanje. Međutim, ipak u tom smislu festivali, uključujući i pre svega zahvaljujući Venecijanskom festivalu, dobiju svoje mesto u filmskoj javnosti.
Tu ste, pratit ćete festival. Hvala vam puno na ovom uključenju i na Radio Beogradu moći će da se čuju sve vaše observacije i sve što se događa na ovom festivalu. Bio je ovo Nenad Dukić, specijalni izveštač Radio Beograda sa 72. Mostre. 8:44 je i tu smo sa vama još 16 minuta u jutarnjem programu Uhvati dan. Pa da, ajde da još jednom spomenemo temperature, a znate da je toplo. To je potpuno jasno i to je tako već duže vreme. Mesecima u stvari, ali nema veze. Posle ćemo da žalimo za ovim lepim toplim danima kad nas neki oblaci ovde pokriju i kad krene neka kiša i nula. Ali dobro, ajde sada da vidimo kako je trenutno. U Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu 24, u Kragujevcu 22 i u Nišu 22, u Sjenici prijatnih 12. Ali šta sam videla malo pre, na Crnom Vrhu je 23 stepena i Crni Vrh i Veliko Gradište i Kikinda su sa 23 stepena. E, nije, Beograd je sa 24 sada najtopliji, ali eto, na Crnom Vrhu je 23 stepena. Sve u svemu, do kraja dana toplo, vrelo, temperatura od 33 na severu do 38 stepeni na jugu istoku. Sve će biti tako do subote, onda u subotu dolazi na oblačenje i zahlađenje i onda do 9. septembra od subote svežije. Dobro jutro. Baby, I feel good. U osnovnoj školi Dositej Obradović jutros izbio požar koji je ugašen intervencijom vatrogasaca u Smederevu. U požaru niko nije povređen. Požar je izbio oko 6 sati, a uzroci za sada nisu poznati. I kako se navodi, požar je zahvatio kuhinju, dnevni boravak i nekoliko učionica za đake prvake, a izgorelo je pola starog dela škole. Dobit ćemo informacije kako će se nastava odvijati s obzirom na to da, eto, vidimo da je polovina tog starog dela škole izgorela, a je u centru grada, u ulici 1300 Kaplara u Beogradu, pao je deo fasade i šetnja centralnim beogradskim ulicama mogla je da se obije o glavu. Nije nikome srećom, po prolaznike i prodavce knjiga u ulici 1300 Kaplara ništa desilo. Kažu, sedeli smo i igrali šah bukvalno metar od prve kamenice. Pričinjena je i šteta, a nije to prvi put. Nedavno se i u Drinčićevoj ulici, isto u centru Beograda, obrušio deo fasade. Na svu sreću niti je ko prolazio, niti su parkirani automobili u blizini stradali. Srećom, to je sve brzo sanirano, tako da kako, ili širok trotoar pa onako uz ulicu, ili ako je uska ulica, sredinom ulice hodati. Šalim se, naravno, nije svuda takva situacija sa fasadama, ali ume eto da bude i opasno. Najavili smo početak festivala, filmskog festivala u Veneciji, a u Pančevu počinje isto filmski festival, drugi po redu. Pančevo Film Festival počinje danas i trajeće do 6. septembra. Organizuju ga mladi filmski radnici i umetnici okupljeni oko udruženja Pančevački filmski festival u saradnji sa Kulturnim centrom Pančeva i Domom omladine u ovom gradu. Ovogodišnju manifestaciju obeležiće i gostovanje strip autora Pata Moriartija iz Sjedinjenih Američkih Država i premijera filma Bezango, koji govori o nezavisnoj strip sceni Severozapadne Američke obale. Opširnije o ovom festivalu u razgovoru sa Monikom Husar-Tokin, menadžerkom za odnose sa javnošću Pančevo Film Festivala, Relja Trajković.
Monika, kako će izgledati ovaj drugi Pančevo film festival i gde će se održavati projekcije?
Drugi Pančevo film festival održava se na više lokacija u Pančevu i filmske projekcije će se održavati u okviru šest filmskih programskih celina, takmičarske, revijalne i tematske, a ono što će publika imati priliku da pogleda i da vidi jeste i raznovrsni i prateći sadržaj festivala. Tu ubrajamo koncerte, tribine, različita predavanja, masterklasove, radionice i izložbe. Većina programa održavaće se u dvorani Kulturnog centra Pančeva i dvorani Apollo, kada je reč o filmskim programima, dok će i ostali prostori u gradu biti korišćeni za ostale, da kažem, specijalne programe i projekcije koje planiramo u okviru ovih pet festivalskih dana.
Koji su žanrovi zastupljeni?
Možemo slobodno reći da je cilj Pančevo festivala da kroz različite žanrovske forme filmske predstavi publici što veći broj kvalitetnih filmova koji nam dolaze ne samo sa domaćeg terena, već i iz Evrope i iz sveta. Dakle, naš cilj nisu samo filmovi visokobudžetne produkcije, već su i filmovi koji neguju originalan i kinematografski uzbudljiv pristup narativu, formi, strukturi i estetici. Tako da ćemo ove godine zaista imati prilike da vidimo više dokumentarnih, igranih, eksperimentalnih i film eseja, i to kratkog, srednjeg i dugog metra, koji su inače raspoređeni u više programskih celina. To su dve takmičarske i nekoliko revijalnih.
Kada je reč o takmičarskim celinama, ko se takmiči, koliko će biti takmičara i da li postoje neke nagrade obezbeđene za pobednike?
Mi naravno imamo dve takmičarske filmske selekcije, kao i prošle godine. To je takmičarska selekcija Svetionici, gde je na programu 9 dugometražnih i srednjemetražnih filmova, koje uglavnom karakterišu radikalni autorski rukopis i izraz. Nagradu Svetionik inače dodeljuje međunarodnoj žiri, i to ove godine u sastavu Slobodan Šijan, Dunja Kusturica, Neil Young i Mark Peranson, koji je inače glavni selektor filmskog festivala u Lokarnu. Nagrada će biti svakako uručena poslednje večeri festivala 6. septembra u dvorani Kulturnog centra. Još jedna takmičarska selekcija u okviru drugog Pančevo film festivala jeste selekcija Rani radovi, gde će se predstaviti 19 kratkih igranih, dokumentarnih, esej i eksperimentalnih i hibrid filmova iz celoga sveta. Nagradu Dimnjak za najbolji kratki film dodeljuje žiri koji je sastavljen od 16 srednjoškolaca pod mentorstvom reditelja Ivana Ikića.
Pomenuli ste revijalni i prateći program, kako će on biti organizovan ove godine?
Postoji nekoliko revijalnih filmskih selekcija. Jedna od tih selekcija je Svetla budućnost, čiji je cilj da predstavi kratku retrospektivu kratkih filmova mladog autora. Ove godine će sa nama biti reditelj Dane Komljen iz Banja Luke. Dalje imamo revijalni filmski program Paforama, koji je inače rezervisan za filmska ostvarenja koje se obraćaju najširoj publici. Imamo potpuno novu filmsku selekciju ovogodišnjeg PAF-a, to je Ponoćna jeza, koja će prikazati 5 dugometražnih horor filmova kroz ponoćne projekcije organizovane svake večeri u dvorani Apollo. I program koji se zove Amplituda, koji je postao i prošle godine na prvom Pančevo film festivalu, koji u fokus ove godine stavlja filmski festival u Oberhausenu, koji je inače jedan od najstarijih i najvažnijih festivala na svetu, posvećenih isključivo kratkoj formi, i gost Pančevo film festivala bit će Lars Henrik Gass, direktor festivala u Oberhausenu. Postoji i specijalni program i u okviru tog programa ove godine ugostit ćemo poznatog austrijskog direktora fotografije Christiana Bergera, koji je nominovan za Oscara za film Bele trake. Tako da će on 5. septembra sa početkom u 13 časova u dvorani Kulturnog centra Pančeva održati master klas koji je besplatan za sve zainteresovane, a dan ranije 4. septembra u 16.30 u dvorani Apollo na programu festivala će biti i projekcija Bergerovog dugometražnog filma Etnička idila koji će imati premijeru kod nas. U toku festivala imaćemo sreću da ugostimo i Peta Moriartija, strip umetnika iz Sjedinjenih Država, a u okviru tog, da kažemo, strip programa zakazana je i svetska premijera filma Bezango. Reč je zapravo o filmu koji prati strip scenu u Sijetlu i upravo naš gost je jedan od aktera tog filma.
Monika, hvala mnogo za ovaj razgovor. Bila je ovo Monika Husar-Tokin, menadžerka za odnose sa javnošću Pančevo Film Festivala.
Sam je časovi 57 minuta, evo došli smo i do kraja ovog izdanja jutarnjeg programa Uhvati dana, talasima prvog programa Radio Beograda. Za mikspultom Miloš Milojković, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, svi mi vam želimo prijatan dan, jeste vreo, bit će vrućina. E tako, jedino ako ste na planinama, vama će malo da padne kiša, možda, a nama tek u subotu dolazi osveženje, pre podne na severu, popodne i u ostatku zemlje i onda ćemo malo lakše dišemo, pa ćemo se prisjećamo lepih toplih dana bez kiše, ali u svakom slučaju uživajte kako god je vreme, osmeh na lice i prijatan dan.